From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The European Union is struggling to deal with a chaotic flood of migrants. Turkey, which is home to more refugees than any other country in the world, is blaming EU leaders for the chaos and says European nations ignored repeated warnings. Dorian Jones reports from Istanbul.
With much of the world shocked by the image of a drowned Syrian toddler on a Turkish beach, the latest victim among refugees seeking to enter the European Union, Turkish President Recep Tayyip Erdogan Thursday accused European countries of turning the Mediterranean Sea into a grave. Ahmet İçtoğlu, an expert on migration for Istanbul's Koç University, says there is deep resentment in Ankara.
Why the European countries are having less concern about the Syrian refugee problem? Unfortunately, it's the case almost around the world. Of course, everyone tried to shift the responsibility to other side.
Ankara says Turkey's hosting over 2 million Iraqi and Syrian refugees. Dorian Jones of VOA News, Istanbul.
Syria's antiquities chief says Islamic State militants have destroyed 3 ancient tower tombs in the central city of Palmyra, continuing efforts to demolish a World Heritage Site. Mahmoud Abdulkarim said Friday the militants destroyed the 3 famed tower tombs in recent days, including the Tower of Ilabel that dates back to the year 103 AD. This marks one of a series of deliberate vandalism acts carried out by Islamic State since it captured Palmyra in May. Earlier this week, the head of the UN Cultural Agency, UNESCO, called the destruction of Palmyra an intolerable crime against civilization. This is VOA News. U.S. President Barack Obama welcomed Saudi King Salman to the White House Friday for the Arab leader's first visit to the United States since ascending the throne in January, following the death of King Abdullah. The talks between President Obama and the king could not come at a more tumultuous time, as a U.S.-led coalition fights Islamic State militants in Iraq and Syria, and a Saudi-led coalition beats back Iranian-supported Houthi rebels in Yemen. Friday's meeting at the White House will be the first since a May 14th summit, during which President Obama spent time with Gulf Cooperation Council leaders, assuaging any concerns about brokering a nuclear agreement with Iran. The U.S. unemployment rate fell to the lowest level in 7.5 years in August, 5.1%. That is a drop of 0.2% from the previous month. Friday's report from the Labor Department also says the economy had a net gain of 173,000 jobs, which is less than most economists had predicted. The report says the health care and financial services sectors gained jobs, while mining and manufacturing lost positions. This report is a key part of the data that leaders of the U.S. Central Bank will consider as they decide how soon and how much to raise the benchmark interest rate. PNC Bank analysts call this a strong report on the U.S. labor market, but adds that the Fed's decision on interest rates will be made at the last moment. A gay couple in Kentucky has received a marriage license a day after a county clerk was jailed for refusing to license same-sex couples. The county clerk, Kim Davis, had defied a U.S. Supreme Court order to sign the marriage permits, saying it violated her religious beliefs. Federal judge ordered her to jail for contempt of court and said she could be freed if she agrees to approve the licenses. Speaking in court, Davis occasionally sobbed as she told the judge that, quote, God's moral law conflicts with my job duties. You can't be separated for something that's in your heart and in your soul, end quote. 2 senior members of Ukraine's far-right Svoboda Party were charged Friday with rioting after being questioned in Kiev in connection with Monday's clashes outside Parliament. 3 National Guard officers died of injuries from a grenade explosion during clashes between police and nationalists protesting a constitutional amendment granting more powers to Ukrainian regions, including the rebel-held east. More than 140 people were hospitalized. 1 officer remains in a coma. Free college tuition, doubling the minimum wage, a single-payer universal health care system. Those are just a few of the campaign promises by Democratic presidential candidate Bernie Sanders, does not try to hide that he embraces a form of socialism. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is Review, Part 3. Hi, Kathy, how are you?
Just fine. How are you?
I'm doing great.
Glad to hear it. This week we're reviewing our past shows, and we're listening to recordings of some of our past guests.
Interview.
Okay, Max. Listen to this conversation with one of our past guests. Who is the guest? You work at the post office, right?
That's right.
Do you work every day?
I work 5 days a week, Monday through Friday. I don't work on weekends.
Let's talk about your daily schedule, okay?
Okay.
What time do you get up?
Oh, I get up at 6:45.
Do you usually eat breakfast?
Yes, I do. We eat breakfast at 7:15. We all eat breakfast together.
When do you leave your house?
I leave at, about 7:45.
And when do you get to work?
I get to work at 8:45.
He works for the post office. He works 5 days a week. He gets up at 6:45 and he leaves his house at 7:45.
That's right. Let's listen some more. How do you get to work?
I drive. I drive my car.
How long does it take?
How long does it take me to get to work?
Yes.
About an hour. It takes about an hour. I leave the house at 7:45 and I get to work at 8:45.
An hour? That's pretty long.
I know. It's not far, but there's usually a lot of traffic.
I see. Rush hour.
So, it takes him about an hour to drive to work. He leaves the house at 7:45, and he gets to work at 8:45. I don't know.
Let's take a short break, and then we'll listen some more.
Listen carefully.
He works at the post office. He works 5 days a week. He doesn't work on weekends. He leaves his house at 7:45. He drives his car to work. It takes him about an hour to drive to work. He gets to work at 8:45.
Interview.
Okay, Max. Let's listen to some more of this conversation. Who is it?
I get home around 6:30 in the evening. We eat dinner around 7 o'clock.
And after dinner?
After dinner, I usually read the newspaper.
You don't read the newspaper in the morning before you go to work?
No, I don't. I don't have time in the morning.
What time do you usually go to bed?
I go to bed around 11 o'clock, after I watch the news on TV.
Well, Max, who is it?
Can I hear something about his family?
Okay, listen. What's your wife's name?
Her name is Sandra.
What does she do?
She's a music teacher.
A music teacher?
Yes, that's right. She teaches piano.
Where does she work?
She works at home.
In your home?
Yes, we have a small house in Miami. Her students come to our house.
I see. Do you have any children?
Yes, we do. We have two children, a girl and a boy.
What are their names?
Colette and John. Our daughter's name is Colette, and our son's name is John.
Oh, now I know. It's Bob Harris. He lives in Miami. His wife's name is Sandra, and he has two children, Colette and John.
That's right. It's Bob Harris. Now let's take a short break. Then we'll talk with the Harris family by phone. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Bob gets home around 6:30 in the evening. He eats dinner around 7 o'clock. After dinner, he usually reads the newspaper. He usually goes to bed around 11 o'clock. His wife's name is Sandra. She's a music teacher. He has two children, a boy and a girl. His daughter's name is Colette. His son's name is John.
Telephone.
Now let's call the Harris family in Florida. Hello, Sandra.
No, this is Colette.
Oh, hi, Colette. This is Kathy at the New Dynamic English radio program. How are you doing?
Just great.
What are you doing now?
I'm practicing the violin.
You practice every day, don't you?
Yes, I do. I practice for about an hour every day.
Is your father there?
No, sorry. He's at work. He usually gets home around 6:30. It's 5 o'clock now.
What about your mother? Is she home?
Yes, she is. She's in the living room. She's playing cards. I'll get her.
Okay, thanks. Let's take a short break.
Listen carefully.
Where is Colette? She's at home. What's she doing? She's practicing the violin. Where's her father? He's at work. Where's her mother? She's in the living room. What's she doing? She's playing cards.
Telephone.
Now let's talk with Sandra Harris.
Hello, this is Sandra.
Hi, Sandra. It's Kathy at New Dynamic English.
Oh, hi, Kathy. How are you?
Just fine. You're not teaching today?
No, not until this evening. On Thursdays, I teach from 7:30 to 10 in the evening.
You're playing cards?
Yes, I'm playing cards with my mother-in-law.
Your mother-in-law? Martha Harris?
Yes, she's visiting from Washington.
Oh, really? Can I speak to her?
Sure. Here she is.
Hello, this is Martha.
Martha, this is Kathy. How are you?
Fine, thank you.
What are you doing in Florida?
I'm visiting my grandchildren. Oh, and my son and daughter-in-law, of course.
Well, I hope you have a wonderful visit.
Thank you. Take care.
Goodbye.
Goodbye.
Listen and answer.
Is Bob Harris at home? No, he isn't. He's at work. Is Sandra at home? Yes, she is. She's playing cards. Who's practicing the violin? Colette is. Who's playing cards with Sandra? Martha is. They're playing cards in the living room.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How often do you study English? I hope you're enjoying new dynamic English.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Thank you, everyone. That's it.
Well, it's Friday already. What are you doing this weekend, Max?
Oh, not much. Maybe some shopping with my wife.
Oh, how is Karen?
Oh, did I tell you she got a new job?
Max, that's great. Where is she working?
Do you remember the interview she had at the computer software company?
Oh, yes.
Well, the company called her back. They offered her a nice job, and she's accepted.
What great news!
Yes, she's got a very flexible schedule. It's part-time, and sometimes she can work at home.
How's the pay?
Pretty good. It's just what we wanted.
When does she start?
She starts on Monday, so she wants to get some new clothes for work.
That's great.
Yes, we're all excited. My son is especially excited. He says, "Go, Mom."
Please give her my congratulations, and wish her good luck for me.
Thanks.
Hi, Elizabeth.
Hi, Kathy, Max. Hello, Larry.
Oh, it's almost time for my show.
Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 3. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week, we're reviewing some conversations from earlier shows.
And we're paying special attention to important language functions in these conversations.
Our conversations today all take place at a restaurant. Mr. Blake is having lunch with Ms. Graham and Mr. Epstein.
In the first conversation, we'll hear examples of confirming understanding.
Let's listen.
Dialogue.
Well, we were very impressed by your presentation, Mr. Blake. Your robots are very competitive.
I'm glad you think so, Ms. Graham. We plan to be very aggressive selling them in North America.
I'm sure you'll be very successful. However, that brings me to my main concern.
Yes?
There's no doubt that your robots are well engineered, and the price is quite low, very reasonable. But it's the other details that worry me.
You mean about service and support?
Exactly. After-sales service and support are very important, too. As Mr. Epstein has told you, we have a good relationship with United Industries, and we know we can depend on them. On the other hand, your company has no facilities nearby, not even a warehouse for spare parts. That makes me very nervous.
I understand. As I told Mike, I'm sure we can work out a satisfactory arrangement. For example, we can send you spare parts ahead of time.
I appreciate that, Mr. Blake. But we don't want to warehouse spare parts here. It's just asking for trouble. And it also adds to our cost.
Yes, I see your point.
Oh, here's our food. Why don't we take a break for a moment?
Listen carefully.
There's no doubt that your robots are well engineered. However, that brings me to my main concern. You mean about service and support? I appreciate that, Mr. Blake, but we don't want to warehouse spare parts here. Yes, I see your point. Why don't we take a break for a moment?
Discussion.
Gary, let's talk a little about this conversation.
Ms. Graham begins by complimenting Mr. Blake on his presentation. And she agrees that his robots are well engineered and that the price of the robots is very reasonable. But she's worried about some other details of his proposal.
About after-sales service and support.
That's right. She is concerned because Mr. Blake's company doesn't have storage facilities in California, and she doesn't want to store spare parts in her warehouse.
Yes, that could be a problem.
Review.
Now let's listen to our next conversation. This conversation takes place at the end of the business lunch. Mr. Epstein, Ms. Graham, and Mr. Blake have just finished their meal.
The main language functions we'll hear in this conversation are offers, clarifications, and promises. The conversation begins with Mr. Epstein offering coffee to Ms. Graham and Mr. Blake.
Okay, let's listen.
Dialogue.
Well, that was a pretty good meal.
It was delicious.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
Yes, I'd like a little bit more, please.
Okay, there's the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Thank you.
Okay. Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Yes, that's right. That's my main concern.
Okay. Now, you've rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.
Well, not entirely, Mr. Blake. Let me clarify that a little. Space is limited. And it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
I can certainly understand your concerns. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay.
And I'll have the report ready for you tomorrow. And maybe we can come up with a solution to the problem.
Okay. Well, that sounds fine. Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees. You know, we've never done business with a Chinese company before, so it's quite an undertaking.
Oh, I can certainly understand.
So I hope you will understand.
Sure.
Okay.
Listen carefully.
Would anyone like some more coffee, Shirley? Not for me. No, thank you. Yes, I'd like a little bit more, please. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Okay, Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Let me clarify that a little. I can certainly understand your concerns. I'm going to put this information in a report after I fax Beijing. Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees.
Discussion.
Mr. Blake begins by summarizing the basic problem as he sees it.
That's right. The problem centers around maintenance and spare parts. Ms. Graham clarifies her position about storing spare parts, and she asks Mr. Blake to provide her with more details.
Yes.
and Mr. Blake confirms his understanding of each point and then promises to prepare a report for her.
Do you think that Mr. Blake will sell his robots to Ms. Graham?
It's hard to say. Ms. Graham has never done business with a Chinese company, and she doesn't seem to be the kind of person who likes to take risks.
Mr. Epstein wants to do business with Mr. Blake's company.
Definitely. He is very impressed by the quality of their engineering, and he believes Mr. Blake will be able to provide a satisfactory plan for after-sales service.
Well, in future programs, we'll see what happens in these negotiations.
I'll be looking forward to that.
Thank you, Gary.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to review some important language functions. These expressions are very important for conducting business in English. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay, I'll do my best.
Okay, let's begin. These expressions all come from the discussion at the end of the business lunch. Let's listen first to Mr. Epstein. Is he requesting something, or is he offering something to someone? Let's listen.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Let's listen again.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Well, he says, would anyone? Would anyone like more coffee? That's an offer.
That's right. Mr. Epstein is offering coffee to Ms. Graham. Now, let's listen to Mr. Blake. He's speaking to Ms. Graham. Is he agreeing with her? Or is he confirming his understanding?
Okay. Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this.
Let's listen again.
Okay. Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this.
He says, let me see if I understand you correctly.
I think he's confirming his understanding.
Good. He's checking to be sure that he has understood correctly. Okay, here's Mr. Blake again. Is he making a promise, saying that he will do something, or is he making a suggestion?
I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Can I listen again?
Sure, here it is again.
I'm going to put this information in a report after I fax Beijing.
Okay. He says, I'm going to. He's making a promise. He's promising to make a report for Ms. Graham.
That's right. Would you like to try one more?
Okay.
This is Ms. Graham. Is she promising, saying that she will do something, or is she qualifying, saying that she may not be able to do something?
Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees.
Could I hear it one more time?
Okay.
Even then, Mr. Blake, I can't make any guarantees.
Let's see. She says that she can't make any guarantees. She may not be able to come to an agreement with Mr. Blake. I think she's qualifying.
Yes, she can't promise that they will come to an agreement. She is qualifying her position. These language functions are very important in doing business in English. These expressions will help you make a good impression.
They'll also help you express yourself more clearly.
Yes, clear communication is extremely important in business. That's why you should confirm and clarify information as much as possible.
Gary, thank you so much for your helpful comments about business language and culture.
Thank you, Elizabeth. I always enjoy being on this show.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day with interesting stories from around the world. Today we have a story about China's unpredictable economy. Then we will hear some ideas about how the oceans might change as they get warmer. Finally, information about a new way some Africans are making electricity. Let's get started with part one. Investors have been closely watching recent sharp changes in share prices on China's stock market. Some investors say the wild movements have intensified because of concerns about the truthfulness of that nation's economic reports. Critics say the reports can fool investors by presenting an unrealistically strong picture of the economy.
China is the world's second largest economy, a huge trading nation, and major importer of everything from machinery to oil and other natural resources. For this reason, its economic problems affect trading partners and stock markets around the world. Stock prices in Shanghai and overseas markets have been in the news, in part because of fears that China's economy is not growing as fast as some investors expect. Weakness worries investors, and when many frightened investors sell stocks, it drives down prices. The fears intensify when financial experts worry that China's economy is weaker than the official reports show. Ben Willis is a trader on the New York Stock Exchange.
The Chinese economy, we thought, was growing at 7%. It's probably only growing at half that. So a 50% reduction means you need to reprice, and that's what you're seeing going on in the stock markets and in the commodity markets.
Expansion of major industries was part of economic growth in China. Nick Lardy is an expert on the Chinese economy. He works for the Peterson Institute for International Economics in Washington, D.C. He says China is better than most developing economies at measuring industrial production, especially from state-owned businesses. But he says much of the economic growth is now coming from the service industry, which is made up largely of smaller private companies.
Everything from retail and wholesale, restaurants, hotels, financial services, including banking, insurance, securities, asset management.
Nick Lardy says restaurants are a good example of the growing services sector.
When I first went to China, there were practically no restaurants. Now you go to China, there are millions and millions of restaurants. So collecting the data on all these small firms in the restaurant business is very, very labor intensive.
He adds that better, more detailed records would help Chinese leaders make better informed decisions on economic issues. But he says the group of workers collecting economic data in China is very small in comparison to the size of its huge, fast-changing economy.
You are listening to VOA. Warming oceans will cause big changes in the biodiversity of sea life. That is a finding from the largest study ever of marine plants and animals. As we hear from Bob Doty, these predictions are a call to protect the oceans and the food they provide.
The study was done at the University of Queensland in Australia. It examined nearly 13,000 plant and animal species across the Earth's oceans. Scientists used a model that looked at temperature changes at the sea surface. They then compared that information with what kind of climate and environment is best for the different marine species. The study found that warmer ocean climates will suffer species loss, but creatures in colder climates will be able to survive by expanding their territory. That is not always a good thing, says John Pandolfi. He is with the Ark Center of Excellence for Coral Reef Studies at Australia's University of Queensland.
So instead of having discrete differentiation of different marine communities in different places, we found in our analysis that projected climate change is going to result in a lot more mixing of species and a lot more sameness of diversity throughout the world's oceans.
The study lists these changes through the year 2100. Mr. Pandolfi says that sameness in the ocean is problematic as researchers consider new ways to meet the food demands of a growing human population.
It could be that species that were very abundant in the past and they're good at tracking environments, when they invade a new ecosystem or a new geographic region, they're not the top dogs anymore, or they might not be able to reproduce as effectively as they used to.
The study also looks at greenhouse gases, pollution linked to rising temperatures. Unless such gases are controlled, our planet and its oceans will continue to heat up, releasing the changes predicted in the study. John Pandolfi warns the new combinations of marine species will present a major test for efforts to protect sea creatures. In the warmer ocean climates, plant and animal species will cross into new territories. Mr. Pandolfi says the study demonstrates the importance of cooperation among nations to fight climate change and the possible loss of biodiversity. The findings were published in the journal Nature Climate Change. I'm Bob Doty.
In 2013, President Barack Obama launched a campaign called the Power Africa Initiative. Its goal is to increase the availability of electric power in African countries south of the Sahara Desert. Millions of people there are unable to depend on reliable power supplies. The American-supported program is providing money for a number of projects, including one that creates electricity from human waste. Mukuru Kwa Njenga is the name of a community close to Nairobi, where about 100,000 people live. Many of them are poor. Until recently, most did not have electricity. Those who did had illegal connections to power lines. Amos Nguru had the idea for Afrisol Energy, a project that produces electricity from human waste. 2 years ago, Mr. Nguru received an offer of financial support from the Power Africa Initiative. The money came from General Electric and the United States African Development Foundation. The project now produces 15 kilowatts of electricity. That is enough to power a nearby school and serve the local neighborhood. Mr. Nguru says his project meets the needs of the community. Deborah Imwandagina is deputy head teacher of the local primary school. She says in the past, there were too many illegal connections to her school's power supply. She says this resulted in higher costs for the school, so it decided to stop using electricity. She says, "We have been having challenges from the slums, and time and again they hack our power systems, and they connect illegally to their homes. We have been having such kind of challenges, so we just decided we cannot live with electricity. It can't do us any good, so we decided to disconnect. But now the school is once again using electricity from Afrisol Energy." Doreen Kamanto is a student at the school. Her mother, Beatrice Ochanga, says darkness no longer limits the time when Doreen can study. She says Before the electricity was there, our children could not be able to learn, since they could not come to school that early and leave that late, because the school was very dark, and they could not be able to learn. The World Bank says only 23% of Kenyans have access to electricity. And that's as it is for today.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. Many people are concerned about signs of weakness in the Chinese economy. They want to know how these changes will affect economic activity in the rest of the world. The group of 20 major economies are holding talks in Turkey at the end of this week. American and Japanese officials want financial leaders and central bankers to make China's economy a central issue at the G20 meetings. On Tuesday, Japan's finance minister called for a frank debate at the G20 about what is happening in the Chinese economy. And a U.S. official speaking before the meeting called on China's government to carefully communicate its policy intentions and actions to financial markets. Falling stock prices have shown that investors are very concerned. Many believe that a weak Chinese economy will affect other markets. On Tuesday, China's official manufacturing index fell to its lowest level in 3 years. Leading measures of stock values dropped in East Asia, Europe, and the United States. The world's financial leaders are watching. International Monetary Fund Chief Christine Lagarde spoke during a visit to Indonesia. She said rapid changes in stock prices show concerns that economic uncertainty could spread. What has been demonstrated in the last few weeks, she said, is how much Asia is at the core of the global economy, and how much disruptions occurring in one market in Asia can actually spill over to the rest of the world. Asia is not the only area that could be affected. Experts note that China's problems could hurt manufacturing in Germany, Europe's largest economy. Experts note that Chinese reform efforts have been uneven and present different problems for China's trading partners. Scott Kennedy is with the Centers for Strategic and International Studies in Washington. He says China's economy is changing.
The Chinese economy is gradually shifting from one that is primarily based on industry and fixed asset investment to one where services and individual consumption are much more important.
But he adds that issues like reducing debt and reforming state-owned businesses may hold back the economy.
And if China's industrial economy doesn't find a way to absorb the debt that it's built up, the deleverage, reform state-owned enterprises, that's going to keep China's economy from growing rapidly.
Mr. Kennedy says the economic slowdown in China is affecting two groups of countries. The first group provides raw, unprocessed materials to China. The other group includes Southeast Asia and countries that are trade competitors of China.
They are affected by the devaluation of China's currency. It makes Chinese exports less costly and reduces the value of the country's money. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. In 1801, America had a new president, Thomas Jefferson from the state of Virginia. Jefferson had already done much for his country. He wrote the Declaration of Independence in 1776. He served as America's first ambassador to France and the first Secretary of State. Now he would govern the nation. Thomas Jefferson was happy and hopeful as he took office. His new political party, the Republicans, had defeated the older Federalist Party. The Federalists had controlled the cabinet and the Congress during President George Washington's two terms. George Washington was not a Federalist, but America's second president, John Adams, was. Altogether, the Federalists had been in power for 12 years. The Federalists and the Republicans held very different opinions about how to govern the nation. The Federalists feared that Jefferson and his followers would destroy the social order of the new country, and Jefferson's Republican Party feared that the Federalists would put power in the hands of a few elite people.
The fears of neither side were really justified, but it was a remarkable moment because the election of 1800 was extremely partisan, but it was also the first occasion in which power was exchanged from one party to another without any kind of violence or a revolution.
Andrew O'Shaughnessy directs an international center for Jefferson studies at Thomas Jefferson's home called Monticello. He says emotions between the Federalists and the Republicans were still strong when Jefferson took office. But in his inaugural address, the new president extended the hand of peace and friendship to the Federalists. In his words, "We are all Republicans. We are all Federalists." The leader of the Federalist Party, Alexander Hamilton, did not accept Jefferson's offer of friendship. As Jefferson became president, Hamilton made a speech attacking him. Hamilton had decided to continue fighting the Democratic movement in the United States. But Hamilton's opposition did not worry Jefferson. "Of course," he said, "the top leaders of the Federalists, men like Hamilton, could never be changed. He was more interested in bringing their followers to his side. He was sure he could show even the Federalists that his program was good for all." In fact, Andrew O'Shaughnessy says, Jefferson expected the Federalist Party just to disappear. He says, people in Jefferson's time did not think a two-party system was essential to democracy.
They thought if people acted in a public spirit and put aside their own self-interest, that they would all recognize the common good and act together.
And he says, Jefferson believed his party, the Republicans, represented the true spirit of the American Revolution. In those early days of 1801, Jefferson said, "We can no longer say that there is nothing new under the sun. What we have done in this country is all new. The force of public opinion is new. But the most important and pleasing newness is that we have changed our government without violence. This shows a strength of American character that will give long life to our republic. We have proved that freedom of the press, freedom of speech, and freedom of thought are necessary in a healthy nation. Let men argue with each other. The arguments may become bitter, but the bitterness is just a cloud that passes. And out of the arguments will come the truth. As for the Federalist leaders, they, except for Hamilton, believed Jefferson's friendly words in his inaugural speech showed he would respect their party. George Cabot, the strongest Federalist leader in New England, usually agreed with Hamilton, but now he did not. Cabot said, "I believe that our new president wants to stay out of war. We do not have to worry any longer that he plans to join France against England. He is friendly to us and wants our help. Therefore, I am sure that he will not dismiss any of our people from their government positions." Another Federalist leader, Timothy Pickering, the Secretary of State under President Adams, said, "I am satisfied that Jefferson will not make any important changes in government policy and that he will depend for support more on us Federalists than on the Democrats." During those first few weeks of the new government, the Federalist leaders really believed that Jefferson was afraid of them. They believed that he had surrendered to them and would be destroyed as the leader of the Republican Party. One Federalist wrote, "Soon Jefferson will feel the bite of his dirty Democrats when they attack him." Jefferson soon did hear complaints from Republican leaders who felt he was being too kind to the Federalists. William Giles, a Jeffersonian leader in Virginia, wrote, "Of course I am very pleased by the president's inaugural speech. The president's program is correct. It agrees with the opinions of the people. But I still think that the president's success will depend on how he carries out his program. Let him offer friendship to the Federalists, but he must not permit friendship to become weakness. His friends believe that the first thing he must do is to clean out the executive branch of the government. He must dismiss from office all men who are enemies of the Republican program." Even James Monroe wrote a strong letter to the president, "Your speech and your program are healthy and good, but there are serious dangers ahead of you. There are two parties in this country, not one. One of these parties, the Federalists, has controlled the government for 12 years and has hurt our nation greatly. Some of these Federalists now speak softly to you and promise their support. But you must remember, too, that there are thousands of good Republicans who have always supported you. If you keep Federalists in office, if you appoint Federalists to office, many of these good Republicans will stop believing in you. Certainly, there is no reason why you should give jobs to men who worked for the Federalist government of John Adams. Certainly, you must throw out the officials of the last government who stole money and sold their services. Do this, and you will give strength to our Republican movement. Please understand me. I am speaking only of high offices. I do not ask that you dismiss small officials because they are Federalists. They have a right to their political beliefs. Let them keep their jobs. This will show that you are a president who can accept different political opinions. As Federalists and Republican leaders kept asking Jefferson for positions in the government, the president was thinking of his cabinet. He quickly decided who would be his Secretary of State and Secretary of the Treasury. James Madison of Virginia, Jefferson's old friend and the father of the Constitution, would be Secretary of State. For Secretary of the Treasury, Jefferson chose Albert Gallatin of Pennsylvania, the brilliant leader of the Republicans in Congress. Gallatin understood economics and finance as well as Alexander Hamilton did. For the War Department, Jefferson turned to General Henry Dearborn of New England. Jefferson's first choice to be Secretary of the Navy was Judge Robert Livingston, the great lawyer from New York. But Judge Livingston rejected this position. Jefferson finally chose Robert Smith of Baltimore, Maryland. The president had already appointed one man from New England to his cabinet, Secretary of War Dearborn. Now he turned to New England for two more appointments. Jefferson knew that the strength of the Federalist Party was greater in New England than in any other part of the country. He believed that there was no better way to move New England away from the Federalist program than to give cabinet positions to men from New England. And so, Jefferson found his attorney general in Levi Lincoln of Massachusetts. Like Dearborn, Lincoln was a patriot of the American Revolution. He had been a supporter of Jefferson from the beginning. He was famous as a lawyer in Massachusetts, where he was the top leader of the Republican Party. Jefferson turned to New England as well for the Postmaster General. It was not yet a cabinet office, but its importance was growing. The president gave this appointment to Gideon Granger, a lawyer, businessman, and writer. Granger was one of the strong Jeffersonians in the state of Connecticut. Such was Jefferson's cabinet, all strong Republicans, all completely loyal. The Federalists were shocked. Not one member of their party had been appointed. Jefferson's cabinet appointments were not the only part of his administration the Federalists objected to. That will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our program of American history from VOA Learning English. Yeah.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqun əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir oğlu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah, bizdə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Hər bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdi. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Sətəliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Sərtlər idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mətə rəssamı mən Van Gogh'un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucaz işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı Doktor Patrick Persen. Yani bunun ailesi yok. Yaşlıktan çok yaşlı var ve bütün hayatını senete bahşedi ve o Bakı'ya 3 defa geldi. Her ay gelirdi bir haftalık. Medeniyet Nazirliğine işlere bakırdı. Bütün imatonları apardım Azimuz senetine. Ve biz Abşeron Mektebi'nde biz Eşref Murad'ı gösterdi. El Öysetli, Doğrulu. Sehtleri gösterdi. Dedi ki, tek bu senetkiler Sovyetler zamanında böyle eserler yaradılar. Bunlar 60-70. Yıllarda. Ben demek istiyorum ki onlar Azerbaycan medeniyeti incesinde yeni yok. Dünya medeniyetinde yeni söz deyiblər. Elə bir senetkar oldu. Siz bilirsiniz ki onun hayat tərzində atası türmədiydi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyə göbəyi olan içəri şəhər, nağıllar. Görünə qədər ağır həyat keçirdi. Amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir. Çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Torun Məmməd Bəyov nəinki nəhəng bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə iki gün mən dərman içmişəm, çünki hələ bir gedirəm fəraz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun Ziyadxan Bey, eşitirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Torun Bey?
Mən deyim ki, Torun Əmrbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan ədəbiyyatı və sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxtaşırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənəd haqqında. Ağır söhbətlərimiz də var.
Yəni, Toğrul Erman Bəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində
görsən.
Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, səhətdə müəllim, Ziyadxan Məmdun yanında böyüyü, biz hamız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləməyəcəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs səhətlərdir, cavadır, Toğrulu, Tovi cavadır. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də səhətlər də bu qocalarda ne işi var, mən cavanların oturdu. Səhətlər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, səhətlər nəsə sərt danışır, Torun Bey, sərtlər qutar da, yaş, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman ilə Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk, işə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəman, deyirəm, niyə? Dedi ki, o bu da həcimli əsər yaradıma, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emanatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllı işi yox, görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə iş bir göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, doğru göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm, lan. Dedi, sən nə danışdın? Natürmort da öyle, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də sətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə, məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatla yazıb, Şapinə qulaq asıram. Nizamini oxu, Mir Şafi Vazini oxu, deyim, alın, niyə yaxşı gözəl insanlar, sətlər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyülüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiqdə də ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim de, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi, bir dəfə qışqırır. Tusi Universitetinin yanında Torun mənim çox gözəl barelyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıblar. Deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim gördüm. Həlbəttə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir ha. Torul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə elə bir problemlər var idi.
Söyləyin dinləyicilərimizə eşitsin ağa müəllim. Moskva mehmanxanasındakı
çox böyük divar rəsmi, çox böyük
rəsmləri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Dualdı. Hətta çox gözəl, bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var, hər şey. Çox gözəl imalatı, hətta biz butada idi, axırıncı dəfə butada olanda, dedi, ağırı, Mehriban xan burada da bir yaxınlaşım ona, dedi, ağırı, remont rəng getirdi, deyəcəm ki, mən kömək, imalatxana Mehriban xan, prezident bağır, çox gözəl imalatxana. kanadı birinci mertebeyle təmir olmamışsa biz balaca otağda işləyirdilər. Mənim baxam deyir ki, torun nə var, nə yox? Mənim baxam zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlətlərin hər şeydir, amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə toğrulu ait deyil, bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyi, bizim sifariş, biz nə istəyirlər. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənət sevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Zeyadxan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan edim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Zeyadxan mənim cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzmizadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra bir rəssam qrupunda oxumuşdu. Elə rəssam qrupunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, iki aylı bizə ezamiyyətə gedirdi. Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzufa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz deyir, necə böyle sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə ax, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniaturadan istifadə ediblər. Gagendə miniaturadır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyalı 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi, Gənc Vəz sərgisi 67 İncil də Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssama aid deyil. Hər bir rəssam mədəniyyət incisinə məşğul olan, istəyir ki, kimsə xoşuna yazır. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinə ki, a, Toğrul, nə yaxşı iş eləmsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardı rəssamda. Hətta biz rəssamlar tıfağına girəndə deyirdi, aa, sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışdılar. Amma biz gəlin baxaq. Toğru təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağali, Ahmeddə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, bu əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonradan 10000 neçə min verməliydim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambayenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli, dedi, incidi, deyir, ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyə niyetle götürse ince senetin göbeğidir Fransa. Evet. Ama bakmıyor, Fransa'da problemler oldu. İnanın ki bilirsiniz biz onu tanırıyız, doğrulu, sertler olursa. Öyle insanları tanıtırma. Ben birinci din meselesini. Şimdi ben samimi demek isterim. Yani ben de ne isterim onu derim ve dünyada da belədir. Müslümandı. İkinci, Dirağali neçe illerdi bir tane işi satabilmirdim. Ancak Dirağali bir tane orada deyir, gece kulübü var da, satış kulübü. Dirağali oraya düşsem, benim işlerim hamısı el olacak. Dir tanıştığına işlerimi göstere göstere o kulübe düştüm. Ve 37 bin Dirağali işimi aldılar. İnanırsam Dirağali hiç o pul istemirdim, ne götürüyorum. Tek ki ben orada olan bizim medeniyeti, bizim ressamlığa gözümü dartım getirmeliyim. Şimdi baktık, torun benim bir güne kimi. Burada da işi var, harcada da. Nostalgi işleri var nece mesela. Ele eserlerde elementler var ki, bir tane eserde o elementler hamısını yığır. Yani demek istiyorum ki bugüne kimi bu özüne, sənətinə samimi oldu, xalqına da.
Mən istedim ki, onun yalnız haqqında söylediği iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımlar. Əsr yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Torun Nərmanbəyov.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Torun Nərmanbəyov. Ziyaxan mənim onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərləri gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla
ömrü boyu danışır. Məncə, yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şeyə. Bəli, torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətli getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim Leçka Missiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad idi, mən idim. Əsmər idi, 60-lı yoldaşı onda Fransada konsulluğa işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qaçdıq. Telefonu da atıb yerdə. Deyir, papa deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng gəlməyəndə. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Deyir, sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldə Fərhad götürür telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Elməri xanım rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. O nasıl biz bir-birimizə yaxın oldu.
Mənim uşaqlığım Çərçivədə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvan Şahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalat xanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada deyir, indi gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişa eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub. operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Aliyev oturup yedinci rette. Ben de yoldaşımın elinden tutmuşam böyle. Çünkü ben musiki mektebi kurtarmışam. Diyorum ki birden bize sessiz bir çıkmaz ve müəyyən mahnılarda müəyyən yerleri okumurdu. Çünkü orada çok gəliz olmalıydı. Diyorum doğru sen lazım bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu menden cizde. Ağalı sen bana niye böyle deysen? Bu ben de gedirəm dir Florence. Ben okumağa gerim. Sen bilirsin ki Pavarotti orada sergisini açacak. Pavarotti de çekti. Ama doğru ona göre demirəm. Özüm de sevirəm musiki bestlerden sonra. Yani böyle çok güzel bir insan değil. Yani Pavarotti de orada sergisini açacak. Ama ben de okuyacağım. Onu bir müğənni kimi de kabul edirdiler. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahnıları okuyordu. Bu hem de güzel şeyleri. Ümumiyyətlə indi böyük böyük şəxsiyyət.
Bütün bunlardan sonra belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resim sözün qüvvətidir məsələn. Yəni bu günləri onun nəşrini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədər də vəsiyyətnaməyə oxşayır. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şekilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm Qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nərimanbəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düzdə o xanım onu itəlirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağalı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, ağalı, hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, "A, Fərad gəl, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəl." Ha, ağalı gəlib, geri gəl. Yani Bakı həsrətindən sonra dünənlərim əsələm Ümər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17 dəqiqə su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar fanalına və bir gün biz rəssamlar fanına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəis heyətinin sədrləri hamımız bir məktub yazdı. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki ağalı mənim atamla anamın boşanma kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uşitsdə olanda Florensiyada Leonardo da Vinci Michelangelo'nda başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren bir şey yazı yoktu. Dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rəhmətə gedib. İndikiye gibi neçe əsir keçib onu vermirlər canasını çıkardım. Elbette ve Fransa'da da birisi dəfin etmeye ne kadar pul lazımdır. Sonra her yıl onu saxlamağa lazım. Orada da birisi elə qanunlar var ki bir neçe vaxt baxmayana sonra ata bilərlər, yandıra bilər. Yani elbette sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şey. Ve son eserlerden bir çok güzel eser, Milli Meclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbətdir ve Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerde olanda dedi ki ağalı Bakıya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama istəyib ki Bakıda dəfn olsun. Kim istemez öz vətənində? Atası, babası, kardeşi Vidadin Arməmək o yaxşı rəssam idi. Hamısı buradadır. Elbette bu bura Bakıya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz için lazım. Elə bir şəxsiyyət biz tərbiyə almışıq, biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməliyəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı.
Ay son, muğam.
Demək bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
üçlü, ay son.
Deməliyəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam sən qoymuşdu. Bilərsən, istər-istəməz, istərdən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu sual da olur.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdular mı? Ya bu dolayısıyla
siz çok düz deyirsiniz ki o vakti
tabliğiydi.
Kahramanlığı.
Ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli rol rəssamıydı. Yani onun, bütün onun civar rəsimlerinde, pastetlerinde, kitap grafikasında, tiyatr tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Şimdi bunun hamısını Toğrul da sıxatlı gördü.
Nümunevi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben akıncı ve onun imalatanasında olunur. Devlet ona çok güzel imalatını verip hayatı işleyip plakenle. Dedim abi Toğrul gel ben seni öpeyim de. Dedim ama sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akar düzdü seni. Sonra ben dedim akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da birisi plakenlerle kalkarsa ikinci mertebe, birinci mertebe maske koydu. Hemirge. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük böyle büyük gözler büyük bir kız portreti geçen bir portret gösterdi. Ha gönderdi onu da sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul ya nece dedi. Çok meraklı da Toğrul maalesef. Ama ben istedim Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah görecek sonra başımı karar. Dedim Toğrul Çin'den tuttum dedim Toğrul. Özü bir sağlığında demişim sen dahil açsamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bir sezere Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanda da.
Doğrudan da Zeydik Hanım. Demek 2010'cu ilde aslında Toğrul Əlməmbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməliydi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdık onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı. Rəsamət fonda yığmışdı və Toğrula bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma Rus ne dediler, nisajı, kısacılığını müeyyen bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları neyse, o derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam, bir aile için değil. O bütün dünya, bütün xalqları için lazım onu. Doğru, o insanlardandır ki, doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatçı salınmış Kamil Bəndərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə bilirəm ki o sözü elə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir, səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batma. Elə Toğrul da günaha batma.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Paris'də torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Paris'in mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Paris'in ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Paris'də, qızının isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek var ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun hakkında ne kadar sizin tartışmıyorlar. Evet, siz de çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zinal Məmmədli.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından şovbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Nollywood film sənayesi və məşhurlardan söhbət. Forbes Hollywoodda ən gəlirli qadınların adlarını açıqlayıb və bəzi insanlar nəticələrin genderlər arasında fərqin göstəricisi olduğunu düşünür.
Jennifer Lawrence əsasən Hunger Games filminə görə ötən il əldə etdiyi 52 milyon dollarla siyahının başında yer alıb. Lakin E! News siyahının qalanının məyus edici olduğunu bildirir. Aktyorların birgə əldə etdiyi 941 milyon dollarlıq gəlirlə müqayisədə yüksək gəlirli aktrisaların gəlirlərinin cəmi 281 milyon dollar təşkil edir. Arada 660 milyon dollar fərqdir. Lakin nəşrdə o da qeyd edilir ki, yüksək gəlirli aktyorlar sırasına aktyor Robert Downey, Jackie Chan, Vin Diesel kimi 32 aktyor daxil. Ən yüksək gəlirli aktrisalara isə Scarlett Johansson, Jennifer Aniston və Reese Witherspoon kimi 18 aktrisi daxildir. İndi də yazır ki, Forbes sadəcə olaraq yüksək gəlir qazanan aktrisalar haqda kifayət qədər məlumat toplaya bilmir. Bu il yalnız 3 Hollywood aktrisası 20 milyondan çox qazanır və yalnız 21 aktyor o qədər və ya ondan bir qədər çox pul qazana bilir. Mənbə yazır ki, ya kişilərə daha çox böyük rollar qismət olur, ya da kişilər hər filmə görə qadınlardan çox pul alır.
Görəsən, Caitlyn Jenner avtomobil qəzasında insan ölümündə təqsirli bilinə bilər, bəziləri belə düşünür.
65 yaşlı olimpiyacı və reality show ulduzunun hələ də fevralda baş vermiş və bir nəfərin ölümünə səbəb olmuş avtomobil qəzasının məsuliyyətini daşıdığı deyilir. İndi TMZ-yə istinadən polis sakit okean şosesində sürücünün ölümü ilə nəticələnən böyük avtomobil qəzasına Jennerin səbəb olduğu qənaətinə gəlib. Jennerin avtomobili irəlidəki avtomobilə çırpılaraq onu əks istiqamətdə irəliləyən avtomobillərin qarşısına çıxarıb. Məlumatda deyilir ki, hadisə baş verməzdən əvvəl Jenner avtomobilini təhlükəli sürətlə idarə etməklə qanunu pozub. Associated Press-dən tədqiqatçıların hadisədə Caitlyn'in günahkar olduğunu deyəcəkləri gözlənilir. TMZ yazır ki, Los Angeles rayon məhkəməsi avqustun 26-sı məsələ ilə tanış olacaq.
Hindistanın Bollywoodundan sonra Nigeria film istehsalına görə dünyada ikinci yerdədir. Nə qədər qərbə də olsa, bu sahədə Hollywoodu belə üstələyən Nigeriyanın Nollywood kino sənayesi beynəlxalq səhnəyə bu yaxınlarda çıxmalıdır.
Rejissor Obi Emelonyanın 2012-ci ildə baş vermiş təyyarə qəzası əsasında çəkdiyi Abuja'ya son uçuş adlı trilleri və Ayo Makunun 2014-cü ildə çəkdiyi 30 gün Atlantada komediyası Nigeriyanın uğur qazanan filmlərindəndir. Kino sahəsi üzrə professorlar və mütəxəssislər bu yaxınlarda Nollywoodun dirçəlməkdə olan film sənayesini təşviq etmək üçün Nigeriyanın 30 film istehsalçısı ilə bir araya gəlib.
Bu, birbaşa və ya dolayısıyla 1 milyona yaxın işçisi və ildə təxminən 500 milyon dollar gəlir gətirən bir sənayedir.
Piratçılıq olmasa bu sahə milyardlar qazana bilər. Pirat diskləri bazarda açıq şəkildə satılır və Nigeriya hökuməti bunun qarşısını alacağına söz verib. Nigeriyada hər il mindən artıq film çəkilir. Həmin filmlər ucuz qiymətə 10 minlərlə dollara birbaşa DVD-lərə yüklənir. Həmin filmlər bütün Afrika boyu və Afrikadan kənarda satılır. Buna görə də Nigeriya rejissorları onları qabaqlamaq üçün internetdən istifadə edir. İki həftə keçirilən seminariyada rejissorlar kino sənəti və kino biznesi haqda yeni şeylər işidib. 3 dəfə Oscar mükafatına namizəd Hollywood aktrisası Diane Ladd belə bir əməkdaşlığın faydalı olduğunu deyir. Biz birlikdə işləməklə mədəniyyətləri təbliğ edirik. Yadımızda qalsın, sivilizasiya mədəniyyəti itirərsə, biz sivilizasiyanı da itirərik. Film çəkmək bir hekayəni danışmaq deməkdir və Nigeriyalı rejissor Forster Ojehonmon ölkəsində hekayələrin bol olduğunu deyir.
Biz əfsanələrdən danışmamışdıq. İndi biz həmin hadisələrdən filmlərdə danışmaq istəyirik. Lakin problemlər olur. Buna görə də biz bütün bunları dünyaya çatdırmağı öyrənməliyik.
Nigeriya rejissoru Konli Afoleyanın 1 oktyabr trilleri Afrika bazarından kənara belə çıxıb. Bu film 1960-cı il oktyabr ayının 1-i Nigeriyada müstəqillik günündən bir neçə həftə əvvəl müəmmalı qətl hadisəsindən danışır. Bu filmə də digər Nigeriya filmləri kimi internetdə və Netflix saytında baxmaq olar. Vaşinqtondan Nərinə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək sağlamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Sentyabrın 4-də Nəsimi rayon məhkəməsi hakim Azər Paşayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs müddətinin 2 ay noyabrın 16-sına dək uzadılması barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Amerikanın səsinin müsahibəsində vəkil Elmar Süleymanov bildirib.
Müsahibim vəkil Elmar Süleymanovdur. Bugün məhkəmə Rauf Mirqədirovun həbs müddətini 2 ay uzadıbdır. Səbəb nədir?
Bu iş üzrə ilkin olaraq Nəsimi rayon məhkəməsinin digər hakimi Şəlalə xanım təyin olunmuşdu. Dünən ona etiraz bildirdik və qeyd elədik ki, artıq Şəlalə xanım bu işə baxdığına görə qanunvericilik əsasən bu təkrarən bu cür nəşə baxa bilməz. Məhkəməni bugünkü günə təxirə saldılar və bugün elan elədilər ki, bizim etirazımız hakimi təyin olunub. Ona görə də bu işə bugünkü gün Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Azər Paşayev baxdı. İstintaq orqanı öz vəsatətini müdafiə edərək əsasən onu qeyd etdi ki, deməli bu həbs qəti imkan tədbirinin uzadılmasına səbəb kimi onlar deməli Rauf Mirqədirovun qaçıb gizlənməsini, yaşayış yerinin olmamasını, qeydiyyatda olduğu ünvanda yaşamamasını bu səbəbləri göstərdilər.
Rauf Mirqədirov ötən ilin aprel ayının 19-da saxlanılıbdı, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçirdi. İstintaq, yəni bu qədər çox müddətə başa çatmayıbdı. Buna səbəb nədir?
Biz bu sualı məhkəmədə istintaq orqanı təmsil edən şəxslərə verdik. Onlar bu suala deməli doğru cavab verə bilmədilər. Və cavabları ondan ibarət oldu ki, iş böyükdür, işin həcmi olduqca böyükdür və bununla əlaqədar olaraq deməli bunlar istintaq müddətinin zərurəti var ki, belə davam etsin. Amma konkret olaraq biz sual verdik ki, keçən həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması günündən üzü bu yana nə kimi istintaq hərəkətləri aparmısınız və niyə görə siz olduqca belə deyək ki, zəif işləyirsiniz? Onlar bu suala da cavab verə bilmədilər.
Dövlətə xəyanət ittihamı Leyla Yunus və Arif Yunusun cinayət işindən ayrılaraq ayrı icraata verildi. Belə olan halda Rauf Mirqədirovla bağlı dövlətə xəyanət ittihamı sübut olunurmu? istintakta. Bununla bağlı ne diyebiliriz?
Müdafiə tərəfi olaraq biz qeyd etmişik və bir daha da qeyd edirik ki, hələ ki Rəfiyə Qədirovə qarşı irəli sürülmüş ittihama dair hər hansısa bir mötəbər sübut bizə təqdim olunmur. Yəni ki, belə bir sübutu biz görməmişik. O ki, qaldı ki, deməli, bunun təsdiq olub olunmamasına, bunu istintaqın sonu olaraq, yəni ki, həm istintaq qiymətləyəcək, həm də ki, deməli, bu işə baxacaq məhkəmə qiymətləyəcək. Biz ondan sonra deyə bilərik ki, yəni ki, bu təsdiq olunur, yoxsa olub.
Ümumiyyətlə, məhkəmə perspektivi var mı?
Məhkəmə perspektivi, yəni ki, bu işin məhkəmə çıxmağını nəzərdə tutursunuzsa, məhkəmə verilməsi nöqtəni nəzərdə tutursunuzsa, mən hesab edirəm ki, istintaq çalışacaq ki, istintaq olunan çalışacaq ki, əlbəttə ki, bu iş məhkəmə gedir.
Rauf Mirqədirov ifadə verirdi mi? Neçə dəfə ifadəsi alınıbdır bundan bağlı? Üzləşdirmə olubdur mu?
Bu məlumatları mən yaya bilmərəm, çünki bunlar istintaq sirrini təşkil etdiyinə görə mən bu barədə hər hansı bir məlumatı ilkin mərhələdə verə bilmərəm.
Son dövrlər mediada Rauf Mirqədirovun səhhəti ilə bağlı məlumatlar dərc olunmaqdadır. Səhhəti pisləşibdi, çox arıqlayıbdı. Səhhəti necədir? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Mirqədirovun səhhəti ümumən normaldır. Sadəcə olaraq onun səhhətində müəyyən problemlər var və onlar da onu özündə belə bir üzə verir ki, yəni ki, bunda baş ağrıları var, gözlərində ağrılar var və təzyiqinin deməli yüksəyə qalxıb azalması var. Bununla əlaqədar olaraq bir neçə gün bundan əvvəl o yerləşdirilmişdi tibb-intensiv xidmətin müalicə müəssisəsinə və orada müayinədən keçmişdi. Hal-hazırda bu müayinənin nəticələri bizə bəlli deyil, ona görə də bu barədə bir şey deyə bilmir. Amma bu simptomlar, yəni ki, spazmlar belə deyək, hələ də olmaqdadır, müşahidə olmaqdadır. Mirqədirovun dediklərini.
Saxlanma şəraiti necədir?
Saxlanma şəraiti deməli, o saxlanma şəraitindən şikayət etmir. Yəni ki, necə var idisə elə. Yəni, saxlanma şəraitindən heç bir şikayəti yoxdur Mirqədirov.
Rauf Mirqədirovun hökumətə, cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə sözü var mı?
Hər hansısa belə bir sözün deyib və ictimaiyyətə yayılması barədə mənə heç bir məlumat verdirməyib Mirqədirov. Hər bir halda yəqin ki, iş məhkəmə getdikdə o öz fikirlərini bu barədə sözlərini deyəcək.
Həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı şikayət verəcəksiniz?
Mütləq. Deməli, biz çalışacaq ki, o qərarı alan kimi o şikayəti verək. Yəqin ki, bugün biz o şikayəti məhkəməyə təqdim edəcək.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 PEG sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEG tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər iki tərəfdən nümayişçilər bir-birlərinə təhqirlər yağdırıb və polis vəziyyətin nəzarətdən çıxdığı vaxt müdaxilə edib. ABŞ-ın Cənubi Florida ştatında 1 milyondan çox Kubalı Amerikalı var və onların əksəriyyəti Miami bölgəsində yaşayır. ABŞ-ın Kuba ilə yaxınlaşmasını dəstəkləyənlərin əsasən Birləşmiş Ştatlarda doğulanların olduğu təxmin edilir.
Mənim ailəm 50 ildən çoxdur Kubada olmayıb. İndi isə yeni gün və yeni imkanlar yaranıb.
Lakin biz unutmamalıyıq ki, orada insanlar ölüb. Mən bunu heç vaxt unutmayacağım. ABŞ bayrağı Havanada cümə günü Kuba lideri Fidel Castro'nun 89-cu ad gününü qeyd etməsindən bir gün sonra qaldırılıb. Kubalı Amerikalıların çoxu istehza ilə bu hadisəni ABŞ-ın uzun müddətli düşməninə hədiyə adlandırıblar. ABŞ-ın Floridadan olan senatoru Marco Rubio sadə Kubalıların bundan faydalanmayacağını deyir.
Barack Obama və sabiq dövlət katibi Hillary Clintonun fikrincə Amerikalı turistlər Kubanı ziyarət etmədikləri üçün Kuba xalqı əziyyət çəkir.
Kubanın Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın Havanadakı səfirliyinin açılmasından sonra etdiyi çıxışında bu iddiamları rədd edib.
Kuba irqi ayrı-seçkilik və polis zorakılığının mövcud olduğu ölkə deyil. Kubada bu cür əməllər nəticəsində ölənlər olmayıb.
Obama administrasiyası deyib ki, insan haqları və digər mübahisəli məsələlər Kuba və ABŞ rəsmiləri normal əlaqələri bərpa etdikdən sonra müzakirə olunacaq.
Həm Amerikalı, həm də Kubalı diplomatlar azad şəkildə fikirlərini bildirə və digər ölkələrin vətəndaşları ilə görüşə biləcəklər.
Kerry bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar və Kuba arasında diplomatik əlaqələrin bərpası hər iki ölkənin insanların arzularını əks etdirir və bu hökumətlərə güzəş kimi qiymətləndirilə bilməz.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Nollywood film sənayesi və məşhurlardan söhbət edəcəyik. Forbes Hollywoodda ən gəlirli qadınların adlarını açıqlayıb və bəzi insanlar nəticələrin genderlər arasında fərqin göstəricisi olduğunu düşünür.
Jennifer Lawrence əsasən Hunger Games filminə görə ötən il əldə etdiyi 52 milyon dollarla siyahının başında yer alıb. Lakin E-Nida News siyahının qalanının məyus edici olduğunu bildirir. Aktyorların birgə əldə etdiyi 941 milyon dollarlıq gəlirlə müqayisədə yüksək gəlirli aktrisaların gəlirlərinin cəmi 281 milyon dollar təşkil edir. Arada 660 milyon dollar fərq var. Lakin nəşrdə o da qeyd edilir ki, yüksək gəlirli aktyorlar sırasına aktyor Robert Downey, Jackie Chan, Vin Diesel kimi 32 aktyor daxil. Ən yüksək gəlirli aktrisaları isə Scarlett Johansson, Jennifer Aniston və Reese Witherspoon kimi 18 aktrisa daxildir. İndi də yazır ki, Forbes sadəcə olaraq yüksək gəlir qazanan aktrisalar haqda kifayət qədər məlumat toplaya bilmir. Bu il yalnız 3 Hollywood aktrisası 20 milyondan çox qazanır və yalnız 21 aktyor o qədər və ya ondan bir qədər çox pul qazana bilir. Mənbə yazır ki, ya kişilərə daha çox böyük rollar qismət olur, ya da kişilər hər filmə görə qadınlardan çox pul alır.
Görəsən, Caitlyn Jenner avtomobil qəzasında insan ölümündə təqsirli bilinə bilər, bəziləri belə düşünür.
65 yaşlı olimpiyacı və reality show ulduzunun hələ də fevralda baş vermiş və bir nəfərin ölümünə səbəb olmuş avtomobil qəzasının məsuliyyətini daşıdığı deyilir. İndi TMZ-yə istinadən polis sakit okean şosesində sürücünün ölümü ilə nəticələnən böyük avtomobil qəzasına Jennerin səbəb olduğu qənaətinə gəlib. Jennerin avtomobili irəlidəki avtomobilə çırpılaraq onu əks istiqamətdə irəliləyən avtomobillərin qarşısına çıxarıb. Məlumatda deyilir ki, hadisə baş verməzdən əvvəl Jenner avtomobilini təhlükəli sürətlə idarə etməklə qanunu pozub. Associated Press-dən tədqiqatçıların hadisədə Kaitlinin günahkar olduğunu deyəcəkləri gözlənilir. TMZ yazır ki, Los Angeles Rayon Məhkəməsi avqustun 26-sı məsələ ilə tanış olacaq.
Hindistanın Bollywoodundan sonra Nigeriya film istehsalına görə dünyada ikinci yerdədir. Nə qədər qərbə də olsa, bu sahədə Hollywoodu belə üstələyən Nigeriyanın Nollywood kino sənayesi beynəlxalq səhnəyə bu yaxınlarda çıxmalıdır.
Rejissor Obi Emelonyanın 2012-ci ildə baş vermiş təyyarə qəzası əsasında çəkdiyi Abuja'ya son uçuş adlı trilleri və Ayo Makunun 2014-cü ildə çəkdiyi 30 gün Atlantada komediyası Nigeriyanın uğur qazanan filmlərindəndir. Kino sahəsi üzrə professorlar və mütəxəssislər bu yaxınlarda Nollywoodun dirçəlməkdə olan film sənayesini təşviq etmək üçün Nigeriyanın 30 film istehsalçısı ilə bir araya gəlib.
Bu, birbaşa və ya dolayısıyla 1 milyona yaxın işçisi və ildə təxminən 500 milyon dollar gəlir gətirən bir sənayedir.
Piratçılıq olmasa bu sahə milyardlar qazana bilər. Pirat diskləri bazarda açıq şəkildə satılır və Nigeriya hökuməti bunun qarşısını alacağına söz verib. Nigeriyada hər il 1000-dən artıq film çəkilir. Həmin filmlər ucuz qiymətə 10 minlərlə dollara birbaşa DVD-lərə yüklənir. Həmin filmlər bütün Afrika boyu və Afrikadan kənarda satılır. Buna görə də Nigeriya rejissorları onları qabaqlamaq üçün internetdən istifadə edir. İki həftə keçirilən seminariyada rejissorlar kino sənəti və kino biznesi haqda yeni şeylər işidib. Üç dəfə Oscar mükafatına namizəd Hollywood aktrisası Diane Ladd belə bir əməkdaşlığın faydalı olduğunu deyir. Biz birlikdə işləməklə mədəniyyətləri təbliğ edirik. Yadımızda qalsın, sivilizasiya mədəniyyəti itirərsə, biz sivilizasiyanı da itirərik. Film çəkmək bir hekayəni danışmaq deməkdir və Nigeriyalı rejissor Forster Ojehonmon ölkəsində hekayələrin bol olduğunu deyir.
Biz əfsanələrdən danışmamışdıq. İndi biz həmin hadisələrdən filmlərdə danışmaq istəyirik. Lakin problemlər olur. Buna görə də biz bütün bunları dünyaya çatdırmağı öyrənməliyik.
Nigeriya rejissoru Konli Afoleyanın 1 oktyabr trilleri Afrika bazarından kənara belə çıxıb. Bu film 1960-cı il oktyabr ayının 1-i Nigeriyada müstəqillik günündən bir neçə həftə əvvəl müəmmalı qətl hadisəsindən danışır. Bu filmə də digər Nigeriya filmləri kimi internetdə və Netflix saytında baxmaq olar. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanansesi.org izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənədək sağlamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanansesi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanansesi.org
Sentyabrın 4-də Nəsimi rayon məhkəməsi hakim Azər Paşayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs müddətinin 2 ay noyabrın 16-sına dək uzadılması barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Amerikanın səsinin müsahibəsində vəkil Elmar Süleymanov bildirib.
Müsahibim vəkil Elmar Süleymanovdur. Bugün məhkəmə Rauf Mirqədirovun həbs müddətini 2 ay uzadıbdır. Səbəb nədir?
Siz bilirsiniz ki, bu iş üzrə ilkin olaraq Nəsim rayon məhkəməsinin digər hakimi Şəlalə xanım təyin olunmuşdu. Dünən ona etiraz bildirdik və qeyd elədik ki, artıq Şəlalə xanım bu işə baxdığına görə qanunvericilik əsasən bu təkrarən bu günün işə baxa bilməz. Məhkəməni bugünkü günə təxirə saldılar və bugün elan elədilər ki, bizim etirazımız hakimi təyin olunub. Ona görə də bu işə bugünkü gün Nəsim rayon məhkəməsinin hakimi Azər Paşayev baxdı. İstintaq orqanı öz vəsatətini müdafiə edərək əsasən onu qeyd etdi ki, deməli bu həbs qəti imkan tədbirinin uzadılmasına səbəb kimi onlar deməli Rauf Mirqədirovun qaçıb gizlənməsini, yaşayış yerinin olmamasını, qeydiyyatda olduğu ünvanda yaşamamasını bu səbəbləri göstərdilər.
Rauf Mirqədirov ötən ilin aprel ayının 19-unda saxlanılıbdır. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. İstintaq, yəni bu qədər çox müddətə başa çatmayıbdır. Buna səbəb nədir?
Biz bu sualı məhkəmələr istintaq orqanı təmsil edən şəxslərə verdik. Onlar bu suala deməli doğru cavab verə bilmədilər və cavabları ondan ibarət oldu ki, iş böyükdür, işin həcmi olduqca böyükdür və bununla əlaqədar olaraq deməli bunlar istintaq müddətinin zərurəti var ki, belə davam etsin. Amma konkret olaraq biz sual verdik ki, keçən həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması günündən üzü bu yana nə kimi istintaq hərəkətləri aparmısınız və niyə görə siz olduqca belə deyək ki, zəif işləyirsiniz? Onlar bu suala da cevap verə bilmədilər.
Dövlətə xəyanət ittihamı Leyla Yunus və Arif Yunusun cinayət işindən ayrılaraq ayrı icraata verildi. Belə olan halda Rauf Mirqədirovla bağlı dövlətə xəyanət ittihamı sübut olunurmu istintaqda? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Müdafiə tərəfi olaraq biz qeyd etmişik və bir daha da qeyd edirik ki, hələ ki Rauf Mirqədirova qarşı irəli sürülmüş ittihama dair hər hansısa bir mötəbər sübut bizə təqdim olunmur. Yəni ki, belə bir sübutu biz görməmişik. O ki, qaldı ki, deməli, bunun təsdiq olub olunmamasına, bunu istintaqın sonu olaraq, yəni ki, həm istintaq qiymət verəcək, həm də ki, deməli, bu işə baxacaq məhkəmə qiymət verəcək. Biz ondan sonra deyə bilərik ki, yəni ki, bu təsdiq olunur, yoxsa tutulub.
Ümumiyyətlə, məhkəmə perspektivi varmı?
Məhkəmə perspektivi, yəni ki, bu işin məhkəmə çıxmağını nəzərdə tutursunuzsa, məhkəmə verilməsi nöqtəni nəzərdə tutursunuzsa, mən hesab edirəm ki, istintaq çalışacaq ki, istintaq olunan çalışacaq ki, əlbəttə ki, bu iş məhkəmə gedir.
Rauf Mirqədirov ifadə verifdimi? Neçə dəfə ifadəsi alınıbdı bundan bağlı? Üzləşdirmə olubdumu?
Bu məlumatları mən yaya bilmərəm, çünki bunlar istintaq sirrini təşkil etdiyinə görə mən bu barədə hər hansı bir məlumatı ilkin mərhələdə verə bilmərəm.
Son dövrlər mediada Rauf Mirqədirovun səhhəti ilə bağlı məlumatlar dərc olunmaqdadır. Səhhəti pisləşibdi, çox arıqlayıbdı. Səhhəti necədir? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Mirqədirovun səhhəti ümumən normaldır. Sadəcə olaraq onun səhhətində müəyyən problemlər var və onlar da onu özündə belə bir üzə verir ki, yəni ki, bunda baş ağrıları var, gözlərində ağrılar var və təzyiqinin deməli yüksəyə qalxıb azalması var. Bununla əlaqədar olaraq bir neçə gün bundan əvvəl o yerləşdirilmişdi tibb-intensiv xidmətin müalicə müəssisəsinə və orada müayinədən keçmişdi. Hal-hazırda bu müayinənin nəticələri bizə bəlli deyil. Ona görə də bu barədə bir şey deyə bilmir. Amma bu simptomlar, yəni ki, spazmlar belə deyək, hələ də olmaqdadır, müşahidə olmaqdadır. Mirqədirova dediklərdir.
Saxlanma şəraiti necədir?
Saxlanma şəraiti deməli, o saxlanma şəraitindən şikayət etmir. Yəni ki, necə var idisə elə. Yəni, saxlanma şəraitindən heç bir şikayəti yoxdur.
Rauf Mirqədirovun hökumətə, cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə sözü varmı?
Hər hansısa belə bir sözün deyib və ictimaiyyətə yayılması barədə mənə heç bir məlumat bildirməyib Mirqədirov. Hər bir halda yəqin ki, iş məhkəmə getdikdə o öz fikirlərini bu barədə sözlərini deyəcək.
Həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı şikayət verəcəyiniz?
Mütləq. Deməli, biz çalışacaq ki, o qərarı alan kimi o şikayəti verək. Yəqin ki, bugün biz o şikayəti məhkəməyə təqdim edəcəyik.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAT4 Pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər iki tərəfdən nümayişçilər bir-birlərinə təhqirlər yağdırıb və polis vəziyyətin nəzarətdən çıxdığı vaxt müdaxilə edib. ABŞ-ın Cənubi Florida ştatında 1 milyondan çox Kubalı Amerikalı var və onların əksəriyyəti Miami bölgəsində yaşayır. ABŞ-ın Kuba ilə yaxınlaşmasını dəstəkləyənlərin əsasən Birləşmiş Ştatlarda doğulanların olduğu təxmin edilir.
Mənim ailəm 50 ildən çoxdur Kubada olmayıb. İndi isə yeni gün və yeni imkanlar yaranıb.
Lakin biz unutmamalıyıq ki, orada insanlar ölüb. Mən bunu heç vaxt unutmayacağım. ABŞ bayrağı Havana'da cümə günü, Kuba lideri Fidel Castro'nun 89-cu ad gününü qeyd etməsindən bir gün sonra qaldırılıb. Kubalı Amerikalıların çoxu istehza ilə bu hadisəni ABŞ-ın uzun müddətli düşməninə hədiyə adlandırıblar. ABŞ-ın Floridadan olan senatoru Marco Rubio sadə Kubalıların bundan faydalanmayacağını deyir.
Barack Obama və sabiq dövlət katibi Hillary Clintonun fikrincə, Amerikalı turistlər Kubanı ziyarət etmədikləri üçün Kuba xalqı əziyyət çəkir.
Kubanın Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın Havanadakı səfirliyinin açılmasından sonra etdiyi çıxışında bu iddiamları rədd edir.
Kuba irqi ayrı-seçkilik və polis zorakılığının mövcud olduğu ölkə deyil. Kubada bu cür əməllər nəticəsində ölənlər olmayıb.
Obama administrasiyası deyib ki, insan haqları və digər mübahisəli məsələlər Kuba və ABŞ rəsmiləri normal əlaqələri bərpa etdikdən sonra müzakirə olunacaq.
Həm Amerikalı, həm də Kubalı diplomatlar azad şəkildə fikirlərini bildirə və digər ölkələrin vətəndaşları ilə görüşə biləcəklər.
Kerry bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar və Kuba arasında diplomatik əlaqələrin bərpası hər iki ölkənin insanlarının arzularını əks etdirir və bu hökumətlərə güzəş kimi qiymətləndirilə bilməz.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tükürlər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Buyurun sizi. Əziz dinləyicilər, bu veriliş bir saat ərzində canlı yayımlanır. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edirəm Esmira Cavadova. Və əgər vəkil sualınız varsa, hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017-yə. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza və zəng edib canlı efirə qoşula bilərsiniz 012-436-77-42-yə. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlayaq. Ödənişli təhsil alan imkansız tələbəyə dövlət tərəfindən hər hansı yardım nəzərdə tutulubmu? Əgər nəzərdə tutulubsa, bunun müraciət qaydası necədir, hansı tələbələrə şamil olunur və s. və ilaxır bu sual ətrafında buyurun ətraflı şəkildə dinləyicilərə məlumat verin. Çünki hazırda bilirsiniz ki, tədris ili artıq bir aydan artıqdır başlayıb, yeni tədris mövsümü və çoxlu tələbələr var ki, imkansızdırlar, ödəniş edə bilmirlər və bu sual haqqında onlara məlumat vermək vacibdir. Buyurun.
Biz bu barədə öz fikrimizi bildirək. Ümumiyyətlə, dövlətin siyasətlərindən biridir. Təhsil dövlətin daxili siyasətindən biridir. Pullu təhsil də dövlətin təhsilinə əlaqədə siyasətlərindən biridir. Pullu təhsilin əsas məqsədi dövlət vergisinə, büdcəsinə və dövlətin əsas təhsillə məşğul olan müəssisələrin maddi texniki bazasının daha da yaxşılanması ilə əlaqədar dövlətin məcburiyyət bir tədbiri kimidir ki, bu da pullu təhsil forması həyata keçirilir. Pullu təhsil formasının digər bir müsbət cəhəti də ehtimal olunur əvvəldən pullu təhsil sahəsi yaranandı. O da təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına məqsədini daşır. Əvvələr Sovet dövlətində təhsil əsasən pulsuz olduğu üçün və belə bir ehtimal olunurdu ki, pulsuz təhsil olduğu üçün tələbələr oxumur və bunun da keyfiyyəti, təhsil keyfiyyəti aşağıdır. Sonradan tələbələri, oxuyanları, əsl oxuyanları müəyyənləşdirmək üçün və onları pullu təhsil məsələsini qaldırdılar. İki halda bayaq dediyim kimi həm dövlətin büdcəsinə xeyir gətirərdi, həm də pul ödəyən tələbə daha yaxşı, daha keyfiyyətli oxumalı idi. Bu ikinci bir problem yarandı. Pullu təhsili bildiyimiz kimi hər bir şəxsin arzusudur, yaxşı və necə deyirlər, qabacıl ixtisaslarda tələbə olsun və ən deməli məşhur ixtisaslara yiyələnsin. Bu hüquqşünaslıqdır, bu həkimlikdir və s. Hamının arzusu var. Hamının arzusu olanda da hamı da həmin ixtisası seçəndə bilməlidir ki, burada çoxluq yaranır və burada artıq seçim söhbəti ola bilər. Bunun üçün de o seçimin, yani tələbənin həmin ixtisasa, qabaqcı ixtisaslara yerləməsinə edilən cəhd nəticəsində burada seçim olur aralarında və pullu təhsil növbələrinə də düşən tələbələr də olur. Hansı ki, həmin tələbələr ilk vaxtdan pulluya düşməyə ehtimal eləmirdilər. Amma elə tələbələr ki, onlar oxumaq üçün, təhsil almaq üçün ehtimal edirlər ki, onlar pulluya da düşə bilərlər. Və həvəs o qədər olur ki, düzdür, həvəslə imkan üstə gəlmir və nəticədə təhsilini almasının yüksək pullu təhsilə yiyələnməklə təhsilə başlayan tələbə son zamanda həm təhsil almaq istəyir, həm də pulu ödəmə iqtidarında olmadığı üçün bu ona iki qat bir zərbə olur. Söhbət gedir dövlətin həmən o pullu təhsil alan, lakin bunun köməyi gücü çatmayan tələbələrə yardım haqqında. Əgər dövlət pullu təhsil nəticəsində vətəndaşdan, əhalidən pul alırsa, bunu pul eləyirsə vergi formasında, bu vergini hesab elə ki, bir formasıdır. Yəni ki, xidmətin bir formasıdır. Bundan sonra dövlət əgər cəmiyyətdən tələbədən pul alırsa, pulu onu qaytarıb vətəndaşa verən deyil. Dalım ki, vergi alır, vergini qaytarıb sahibkara verən deyil dövlət. Bunun üçün pul təhsili müəyyənləşdirən dövlət pulu təhsili müəyyənləşdirir. Tarif şurası hər bir ixtisasın ildə nə qədər pul ödəməsini müəyyənləşdirir və bundan sonra işlər işə başlayırlar. Burada
yani söhbət edir. Yoxsa hər hansı bir yardım?
Yox, ancaq yardım deyəndə ki, burada fondlar olmalıdır. Yəni ki, pullu təhsil alan şəxslərə dövlət əlindən gələni eləyir, amma kimlər üçün? Məsələn, yetim uşaqlar üçün dövlət təhsil fondunu, təhsil haqqını deməli ləğv eləyib, qaçqınlar üçün ola bilər. Yəni ki, sosial şəraiti pis olan şəxslər üçün dövlət güzəşli təhsil haqqları güzəşli formada azalda bilər. Lakin ücdən tutmuş bütün tələbələrə, pullu tələbələrə bizim dövlətin siyasəti indi belədir. Onları eyni zamanda həm də yardım eləmək bu mümkün deyil hələlik.
Əlil ailələrində mümkün deyil.
Mümkün də ayrı-ayrı kateqoriyalara.
Yəni bir sual da belə qoymuş,
imkansız ailələr üçün hər bir dövlətdə fondlar var, xeyriyyə cəmiyyətləri var.
Müraciət olunur.
Bu bizim Zeynalabdin Tağıyevdən də bəri biz eşitmişik ki, deməli, pullu təhsil üçün xaricə göndərilirdi. İndi də var elə ayrı-ayrı insanlar, dövlətin ayrı-ayrı şəxsləri göndərilir.
Yəni, yalnız müəyyən kateqoriyalara aid bəli, olan, amma bütün, hansı kateqoriyalardır, bir dediyim, dövlət, əlillər?
Yox, əlillər, yetim uşaqlar da əsasən. Atadan və anadan yetim olan uşaqlar üçün.
Atadan
və sair formada, personal sürətdə də ola bilər. Görürsünüz, ayrı-ayrı hallarda hər bir təhsil nazirliyində təşəbbüsü ilə, hər hansı müəssisənin təşəbbüsü ilə bu və başqa bir şəxsə, sair şəxsə, onun sosial vəziyyətinə əlaqədar, onun qabaqcıl, yəni elə tələbə var ki, o oxuyur, can atır, nailiyyətləri var, amma təhsil haqqını ödəyə bilmir. Dərcə məktəbin özünün də elə bir fondu olmalıdır. İndi əsas fondlardan söhbət ki, bu fondlar olsa, ayrı-ayrı müəssisələrdə fondlar olsa, müəssisədən tutmuş, təhsil müəssisələrindən tutmuş, hətta büdcədən kənar fondlar olsa, ayrı-ayrı xeyriyyə fondları olsa, bu fondların köməkliyinə bunlar təhsil ala bilərlər. Amma dövlətin özü bunlara güzəşdi, deməli, hamısını elə bilməz.
Müəyyən kateqoriyaya.
Müəyyən kateqoriya insanlara.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, canlı efirdə Cəmal Bağırzadədir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə. Sualınız varsa zəng vurun. 012-436-77, saat 8, üzr istəyirəm, 012-436-42. Saat 8-də də xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı bildirin. Efir əçarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az internet ünvanımız 012-050-744-1017 SMS xəttimizdə açıqdır. Yazılı şəkildə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Hazırda telefon xəttində Abdullah bəy gözləməlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Abdullah bəy, biz sizi dinləyirik. Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən də hüquqşünasda bir sualım var. Mən gözdən əliləm. Davernis vermişəm anama. Etibarla mən ki, bütün imza azad lazım olan yerlərdə çəksin. Ancaq onu heç arada işlədə bilmirəm mən.
Necə işlədə
bilmirsən? Yəni, telefon xəttində qalır zəhmət olsun. Bu etibarnaməni notarusda təsdiqlət gətir.
Etibarnaməni notarus vasitəsilə verməmişsiniz ki?
Bəli.
Bilirsiniz, fiziki qüsuru olan şəxslərin əqd bağlaması, eləcə də etibarnamə verməsi, vəsiyyətnamə verməsi və s. əqdlərin, bir tərəfli əqdlərin bağlanması ilə əlaqədar qanunda göstəriş var. Notariat kontoru gözdən əlil olan şəxslərin etibarlama vermək üçün burada etibarlama əgər imza ilə əlaqədar burada deməli notariat kontoru sizin razılığınızı eləcə də digər sizin hətta qayyumunuzun əgər siz əgər gözdən əlilsiniz sizin qayyum və himayəçiniz var yoxsa birinci qrup əlilsiniz?
Bəli.
Sizə qayyum himayəçi təyin olunub?
Xeyr, ya ailəm var.
Ailəniz var, hə. Yəni sizin ailə üzvlərinizin yanında, yəni həyat yoldaşınız yanında, notariat kontorunda siz etibarnamə verə bilərsiniz istənilən şəxsə. Əgər notariat kontorunun sizin şübhəniz varsa, əlavə şəxslər də şahid kimi cəlb oluna bilər ki, o həqiqətən də sizə etibarnamə, siz ananıza verirsiniz. O etibarnamə...
Vermişəm. Hə. Etibarnamə vermişəm.
Bəli.
Mənim peçatım da var, imzam da.
Bilirsiniz, sizin imzanı, hə, sizdə peçat imza
olur. O işləmir də, heç halda. Hamı deyir, onu təsdiqlər təzədən gətirdi.
Yox, bilirsiniz nətərdir. Bilirsiniz nətərdir. Ayrı-ayrı məsələlər, məsələn, gəmidə, məsələn, xəstəxananın baş həkimi etibarnamaları verə bilirlər. Sonra da həmin etibarnama notariat kontorunda təsdiq olunmalıdır. Daha doğrusu notariat kontoru həmin o baş həkimin təsdiq imzasını, eləcə də sizin imzanızı da o təsdiq eləməlidir. Əgər notariat kontoru imtina edirsə sizin imzanızı təsdiq eləməyə, dəvət edin notariat kontorunun evə, notariat kontorunun işçisi, əməkdaşı evə, indi Nərman rayonundadır sizdə.
Yox, mən Afşeronda
xırdım. Afşeron, dəvət edin notariat kontorunu, gəlsin sizin evinizdə, sizin huzurunuzda, sizin qarşınızda, sizin sözlərinizdən etibarına versin ananıza tam etibarlama formasında.
Yox.
Burada heç bir problem yoxdur.
Dönə-dönə üzr istəyirəm, vaxtınızı alıram bilir. Mən o etibarnaməni getmişəm notarusa. Vermişəm anama, peçatımı da, zadımı da hamısını vermişəm anama. İndi bu gün mən bankdan sosial kartımın vaxtıdır, dəyişilir. Yenidən o etibarnamənin üzünün surətinin çıxarılıb təzdən notarusa təsdiqlənməsini istəyirlər məndən.
Yo,
mən onu gedə bilmirəm, getsəm də pul da
onda siz etibarnama alanda 3-4 dənə alın da təsdiqlənmiş formasını alın. Hər dəfə də notara
qoyun. Yox, bu düzgün bir şeydir, ümumiyyətlə.
Yox, kserokopiyasını istəmir də, əslini istəyir.
Xeyr, əslinin üzü çıxarılsın deyirlər. Onu da təsdiqlət gətir.
Əsli ilə təsdiq, əsli ilə düzdür təsdiq elində belə.
Hə, orada onlarda qalmalıdır da o
yəni
etibarnaməni.
Yəni ki, indi bank şöbəsidir, bu maliyyə şöbəsidir, yəni maliyyə ilə əlaqədar olan məsələdir.
Təsdiqlənməsi neçə olur indiki üz istəyirəm?
Təsdiqlənmə 6 manatdır da sənədin təsdiqlənməsi.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Yəni o etibarnamə, yəni onlarda qalacaqsa həqiqətən də notarusun təsdiqlənib surəti verilməlidir onlara da, əsli üzündə qalmalıdır.
Yox, bir də bir etibarnama verir, amma adam var görsən etibarnama alanda
2-3 dənə etibarnaməni özündə saxlayır.
Yox, 2-3 dənəni təsdiq eləyir, göy peçatla saxlayır özündə, onu əsli kimi funksiyasına
qoyur. Bəli.
Amma eləsi olur ki, o əsli qutarır, bitir, deyir ki, get təzədən təsdiq elə.
O başqa məsələdir. Yəni... Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində başqa Bəxtiyar adlı dinləyici olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində. Aha, hər vaxtınız xeyir. Buyurun Bəxtiyar bəy, vəkil sizi dinləyir.
Mən sizi salamlayıram.
Buyurun.
Şəraiti yaratdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm. Hal-hazırda məktəbdə müəllim işləyirəm, orta məktəbdə. Mən iki şey maraqlanıram ki, belə bir məndə bu müharibədən qalan ağızlar bulanda nətə verir o bülteyn alanda onun, mən ildə neçə dəfə bülteynə çıxa bilərəm. Bu bir də ki, elə bil
gəlin bir-bir sualı bir-bir verək. Birinci suala vəkil cavab versin. Buyurun cavab.
Siz hansı sahədə işləyirsiniz?
Müəllim işləyirəm.
Müəllim işləyirsiniz. Neçənci qrup əlilsiniz?
İkinci qrup.
Bilirsiniz, bülletenə çıxmaq ildə neçə dəfə məsələsi qanunda yoxdur belə bir məsələ. Xəstələnən şəxs xəstə cəmə qabiliyyəti müvəqqəti itirirsə, bu bülletenə çıxa bilər. Bu bir söhbət. Amma daim, yəni ki, üst-üstə müəyyən bir kateqoriya xəstəlik nəticəsində üst-üstə 4 ay xəstələnən şəxs əmək 4 ay əmək qabiliyyətini itirirsə, artıq ona əlillik verilməlidir. Amma sizdə artıq əlillik var. Bunun üçün sizin əlilliyinə əlaqədar işləyirsinizsə, əgər siz həqiqətən də xəstələnirsinizsə, müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirirsinizsə, bunun üçün heç bir müddət yoxdur və siz deməli, bülletenə çıxıb çıxa bilərsiniz, xəstəsiniz də əmək qabiliyyətini itirmişsiniz. Orada başqa
sağlamlığımı müharibədə qoyub
gəlmişəm. Bilirəm. İndi siz işləyirsiniz hal-hazırda. Yəni siz
bəli.
Müəllim kimi də siz sağlam olmalısınız. Müəllim kimi də siz fəaliyyət göstərməlisiniz.
Məndə keçici xəstəlik görmüşəm uşağım
məndə. Necə xəstəlikdir?
Keçici xəstəlik deyil də, mən məsələn o müəyyən ağrılar var ki, bu soyuq olanda
məsələn. Yəni ki, fəsadlar verir də müəyyən səhətdə.
Hə, də, yəni mən ona görə deyirəm, məndə keçici xəstəlik olsa, mən onu gedib qalxım balasını seyləbərəm.
Yo, indi
Mən onlardan səhsanımız
qoymuşam. Siz belə çıxır ki, tez-tez xəstələnirsiniz də belə, yoxsa...
Olur da, tez-tez deyəndə bu olur da müəyyən bu...
Yəni sizə iş yerində sizə yəni bu barədə bir iradlar tutulur, yoxsa necə?
Yox, heç bir irad
yox. Yox, irad tuta bilməz, çünki müəssisə rəhbərinin əmək qanunvericiliyinə əsasən borcudur. İndi sizin o əmkanların üzvü söz, yəni bu sosial haldır, yəni sizin xəstələrinizlə əlaqədar siz əmək qabiliyyət itirmişsinizsə, itirən bütün hallarda sizin əmək yerinizdə saxlanılır, sizi
bülütənə... Mən də deyim, makro ağrılardır, bu, o da o vaxtı...
Yəni həkim sizi, siz həkimə müraciət edəndə, sizə bülütin verəndə, sizi müvəqqəti əmək qabiliyyət itirmiş xəstə kimi tanıyırsa, sizə bülütin verirsə, burada müəssisə rəhbəri heç nə deyə bilməz.
Çox tanıyır, özdə bilirlər ki, mən orada şəhərdə biz o öz rayonumuzun Qarabağ əlləri, orada adlərinin bir şey var, yer var ki, faktiki orada onların xəstəlik kitabları orada saxlanır, oradan da qeydiyyatdan keçir, onlar da bilir ki, biz 2-ci qrup Qarabağ əlləri. Onlar bilirlər, axı, mən çoxdan da 8 yıl
Yenə də deyirəm, müvəqqəti xəstə olan şəxs əmək qabiliyyəti itiribsə, sizə bülütin verilməlidir və siz işə çıxmay bilməzsiniz.
Biz indi sizdən bir şey deyirəm, məsələn, mən getmişəm dəstəyəm, olur ki, mən məsələn, hansısa bir ağırlar baş verir, fəsat olur və mən oradan eləm ki, həmin gün ya getməzsən, ya işdən tez çıxıb gələ bilsən, ola bilər ki, müdür deyək ki, mən ilaza verirəm, sən dərsi boş çıxmayın, sən ki, mən verilirəm. Mənim üçün heç bir yerinə şey olmaz ki, əsasda törətməz ki, mən öz hüquqlarımı öyrənməm.
Hüquqlar bəyə, siz əmək intizamını pozmamaqla, siz müəllimsiniz, siz bir sahədə işləyirsinizsə, yenə də deyirəm də, siz əgər xəstələnirsinizsə, bir də ağrılar tutursa, siz harada gedirsinizsə, bunu müdirət bilməlidir, bunu direktor bilməlidir. O sizin əmək funksiyanızı, sizə işi verən direktorunə sizin münasibətinizdir. O, sizə bir Qarabağ əlili kimi, Qarabağ bir həqiqətən xəstə kimi şərait yaratmalıdır. Sizin xəstəliyinizin, sizin vaxtında müalicə olmağınızı, həm də onun vaxtında müalicə olmağınız, sağlam olmağınız dərs prosesinə də kömək elə bilər. Ona sizə şərait yaratmalıdır.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici var. Bu arada bir daha xatırladıram ki, 012-436-47-042 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng edin, canlı efirə qoşulun və hüquqşünas Cəmal bəyə sualınızı bildirin. Efir çarəsi azadlıq radiosu .az internet ünvanımız də xidmətinizdədir. Orada suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda desin telefon xəttində bir dinləyicimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, dinləyirik sizə.
Axşamınız xeyir, salamlayıram sizə.
Hər vaxtınız xeyir. Hardan zəng etmişsiniz? Kimsiz? Buyurun, sualınızı edən.
Beytullah Vəliyev, Sabah rayonundan.
Aha, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Hörmətli vəkil, mənim 52 yaşım var. 34 il stajım var. 30 ildən çoxu zərərli iş şəraitində işləmişəm. Mən nə vaxt pensiyaya çıxa bilərəm?
52 yaşınız var. Neçə il zərərli?
Bəli.
30 il zərərli deyəndə hansı sahədə işləmişsiniz?
Başa düşmədim.
Hansı sahədə zərərli deyəndə?
Ha, plasmas zavodunda, kanseri zavodunda plasmasında 4 il zərərli iş şəraiti, onda neft çıxarma sahəsində neft çıxarma operatoru, o da zərərli işdə sayılır.
Siz zərərli sayılır. Əgər zərərli sahədə işləmişsiniz, işləyibsinizsə, daim dalbadal 30 il deyirsinizsə, işləyirsiniz?
Bəli, bəli.
Sizə əmək pensiyasına çıxmaqla güzəşlər ediləcək. Bunun üçün müraciət eləmişsiniz siz?
Xeyr.
Müraciət ümumiyyətlə eləməmişsiniz, yoxsa bilmək istəyirsiniz?
Bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə eləməmişsiniz.
İşin zərərliyinin dərəcəsi, iş şəraitinə əlaqədardır. Yəni ki, siz əlaqədar olan bir sahədir. Onu siz dəqiq demək mümkün deyil. Konkret olaraq sizin o zərərli sahəniz Nazirlər Kabinetinin spesifikinə düşürsə, yəni zərərli sahələr var da, xüsusi spesifik var. Ora düşürsə, sizdə həbətdə lüqotlar ola bilər. Ama biz de
benim işime göre son vakta kanun hazırlanı ya kabul olunup olunmayıp bilmirəm. Emek stajına göre, yaşa göre yok, emek stajına göre pensiyaya çıkmak olar.
No, hala hazır değil böyle bir kanun. Biz köyüne kanunla deyirik, sizin diliniz.
Aydındır, oldu, çok sağ olun.
Buyuruz.
Teşekkür ederiz zəng etdiyinizə görə və telefon zəngi var. Hələ yoxdur, birinci sual oxumaq istəyirəm, forma gəlmiş suallardan. Belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Torpağıma hansı şərtlər əsasında dövlət ya da özəl müəssisə müsadə edə bilər? Əgər cinayət törətməmişəmsə, Vaqif adlı dinləyici yazır.
Özəl müəssisə torpağı müsadə edə bilməz. Torpaq yalnız məhkəmə qərarı ilə özəlləşdir.
Müsadirə ola bilər, hansı hallarda?
Ümumiyyətlə, müsadirə hansı hallarda olur? Cinayət qanunvericinə əsasən əmlakı müsadirəsi ləğv edilib. Artıq qabaq var idi əmlak müsadirəsi. Hal-hazırda cinayət nəticəsində cinayət törədən şəxsin cinayət vasitəsinin müsadirəsindən söhbət gedir. Duyalım, kimsə avtomatla tüfəklə adam öldürübsə, o müsadirə oluna bilər. Kimsə maşınla cinayət törədibsə, avtomobil müsadirə ola bilər. Amma əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Torpağın müsadirəsi mülkiyyət isə indi baxır, cinayət edibsə müsadirə oluna bilməz. Heç bir halda.
Əgər o torpaq o həmin cinayətin subyekti olubsa,
əgər bu torpaqda daim olaraq narkotik vasitə becərdilirsə,
yəni,
müsadirə oluna bilər.
Subyekti olubsa.
Baxır da. İndi əgər torpaq cinayətin vasitəsidirsə, orada narkotika deyirəm əkillərsə, orada qeyri-qanuni bir qanunsuz fəaliyyətlərlə məşğuldursa, bunu başqa cür aradan götürmək mümkün deyilsə, dövlət onu müsadirə edir və ki, bu fəaliyyətlə məşğul olmasın. Amma digər hallarda torpağın müsadirə olması müəssisə tərəfindən, məhkəmə tərəfindən torpağın müsadirəsi, artıq bizdə 99-cu ildə yoxdur.
Yoxdur. Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım yazır ki, atam...
Əmlək toxunulmazdır.
Atam bir neçə gün öncə rəhmətə gedib, Kupça onun adına idi. İndi onu anamın adına keçirilməsində övladlarının razılığı lazımdırmı, vacibdirmi?
Razılıq deyil bu. Bu, bilirsiniz, əgər ki, ata rəhmətə gedibsə...
İmkan edirlər hər üstəyini.
Onlar hamısı vərəsə sayılır, birinci növ vərəsə sayılır. Vərəsələr arasında mübahisə... yoxsa vərəsələr hamısı birləşib bir adamın xeyrinə öz paylarından imtina edə bilərlər. Vərəsələr desəli ki, hərəsinə pay lazım, hər bir vərəsə pay istəyirsə, bərabər formada deməli, paylar bölünməlidir. Amma bu arada, burada bir məsələ var ki, ata rəhmətə gedibsə, ata ilə ana birgə nikah dövründə həmən əmlakı əldə edə bilərsə, artıq ananın əmlakı burada tam 50%-dir. 50% digər vərəsələr arasında bölünə bilər.
Yaxud da o yerdə qalan 50% övladların razılığı ilə, yəni paylarına imtina etməsi ilə anaya keçə bilər. 50%
amma ki, yarısı ananındır.
Yarısı onsuz da ananındır.
O biri 50%-ə. Ana da daxil olmalıdır, digər vərəsələr arasında bölünür.
Aydındır. Nazlı xanım yazır ki, 17 yaşına keçmişəm, soyadımı dəyişmək istəyirəm. İcra hakimiyyətində mənə bildiriblər ki, yalnız atanın və ananın soyadını götürə bilərsən. Anamın və atamın soyadları isə eynidir. Yəni, Fətiyev və Fətiyeva. Bilmək istəyirəm ki, anamın qızlıq soyadını götürə bilərəmmi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, ədəbiyyata çatana qədər ad familiya dəyişmək atanın və ananın razılığı ilə yol verilir.
18 yaşında.
Bəli. Familiyaların dəyişilməsi qaydası belədir. Hər bir şəxs ədəbiyyata çatmış və çatmamış. Çatmamış şəxsin familiyasını ata-ana özləri müəyyənləşdirir. Ədəbiyyata çatmış şəxs özü familiyaları müəyyənləşdirə bilər, sonradan öz atasının və yaxud digər familiyaları götürə bilər. Ədəbiyyata çatmış şəxs hətta heç bir ailəyə daxili olmayan familiya götürə bilər. Məsələn, familiya biz səsləndikdə, millətdən başqa adda familiya da dəyişdirə bilər.
Amma bu, yəni, bütün həmişə olmur da, yəni, istisnalarda, məsələn, tutaq ki, familiya biraz qüsurlu səslənirsə...
Qüsurlu səslənir də dəyişilə bilər.
Məsələn, Fətiyevanı dəyişə bilər də?
Fətiyev, əgər o familiya ona xoş gəlmirsə, pis səslənirsə, onu dəyişə bilər. Əgər göstərsə ki, öz nəslində, öz familiyasında olan, familiya ailə deməkdir, digər familiyası, atasının familiyasını götürmək istəyirsə, götürə bilər. Amma ümumiyyətlə, ailəsinə əlaqədar olmayan familiyadırsa, pis səslənirsə, həm ad, həm familiya... Əsas göstərməklə onu dəyişdirə bilər. Onsuz da bunlar Mərkəzi İstatistik İnformasiya İdarəsində qalır, familiyanın dəyişilməsi Heç kim burada heç nə ziyan çəkmir. Sadəcə o familiyada yaşayanda da onu əvvəlki familiyaya da qoyulur. Bu pis səslənir. Vətəndaş bu familiyanı daşımaq istəmir, utanır. Ona görə dəyişir. Adı da dəyişə bilər. Amma milləti dəyişməyə yol verilmir.
Natiq yazır ki, zəhmət olmasa bu sualımı cavablandırardınız. Mən özümə bir obyekt icarəyə götürmüşəm. İcarə müqaviləsi də var. Mənim əvvəl vəyünüm olub, sadəcə 2010-cu ildə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmışam. İndi isə quracağım işlə bağlı. Oradan deyirlər ki, siz hal-hazırda hüquqi şəxsiz. Həm də sizin vəyününüz MMC gedir. Siz yenidən vəyün açdırıb orada fiziki şəxs olmalısınız. Mən isə bilmək istəyirəm, fiziki şəxs olmaq üçün vergilərdən kupça tələb olunur ya yox və hansı sənədlər lazımdır?
Hər bir halda, icarə obyektinin mülkiyyətini təsdiq edən kupça tələb olunur. İcarəçi, icarəyə verən icarəçi istər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, hər bir obyekti icarə götürə bilər. Labis. Bunun üçün onun hüquqi və fiziki şəxs olmasına ehtiyac qalmır. O, böyünü bağlayıbsa və yaxud təzə böyünü açırsa və yaxud hüquqi şəxsdirsə, icarə götürəndə bir cür olur onun prosedurası fiziki şəxs. Bunun üçün də mülkiyyəti təsdiq edən sənəd hər bir halda lazımdır.
Telefon xəttində dinləyici var. Aha, telefon xəttində dinləyici varmış. Mən də burada sual oxuyuram bayaqdan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyirəm sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və hüquqşünasımız sizi eşidir.
Vətəndaş Zeynal Osmanlı Şahbazoğlu.
Aha, buyurun.
Hüquqşünasımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Müraciətimi mən yəni bildirmişdim, yəni bir daha ətraflı olaraq, yəni qısa da olsa bildirmək istəyirəm ki, müraciətim mənim 2012-2013-cü illərdə olduğum hərbi xidmət dövründə, yəni Ağdam rayonu İnsani Hərbiçiləri mənə qarşı baş verən qanunsuzluqlarla bağlıdır. Sözün düzü, yəni bu qanunsuzluqların təxribat yönümü çərçivəsində mən 26 aprel 2013-cü ildə, yəni hərbi hissədə bir hadisə baş verdi və mən hadisədə təqsirkar bilindim. Sözün düzü, mən burada rəis olmaqla, yəni manqa komandir vəzifəsini icra edirdim. Tabinimdə olan şəxsin mənə qarşı olan müqaviməti nəticəsində, yəni cinayət məcəlləsində belə bir maddə var. Maddə 329, rəisin qulluq vəzifəsini pozmağa məcbur etmə. Yəni bu halda mən artıq özümü müdafiə zəminində qarşı tərəfə bir yumruq zərbəsi indirmişdim. Və 5 ay müddətində istintaq prosesi davam etdi. Lakin istintaqın bitməsi barədə Qarabağ hərbi prokurorluğunun müstəntiqi heç bir, yəni tərəflər heç bir məlumat vermədi. Və bütün bu halların çərçivəsində, yəni qeyri-obyektiv bir şəkildə 10 sentyabr 2013-cü tarixdə Tərtər Ərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Cinayət Məcəlləsinin 33.3-cü maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək 3 il azadlıqdan məhrum edildim. Gənc Apellyasiya Məhkəməsinin 29 oktyabr 2013-cü tarixli qərarı qüvvədə saxlandı, yəni əvvəlki hökm. Lakin Ali Məhkəmə 27 fevral 2014-cü il qərarı ilə barəmdə Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla cəzam 6 aya endirildi və mən azadlığa buraxıldım. Azadlıqda buraxıldıqdan sonra isə bir müddət, yəni bu günə qədər işsizlik problemlə üzləşdim. İstədim, yəni bəraət almaq məqsədi müraciət edim, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəmə plenumuna, lakin biraz da çəkindim, yəni bununla bağlı olaraq. Hal-hazırda yəni işimi vermişəm, yəni məhkumluğumun üzərinə götürməsi ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsindədir işim, yəni Xətai rayon məhkəməsində şahid vermişdim ki, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl faktiki əsasların üzərindən götürülməsi, lakin heç bir əsas olmadan, heç bir əsaslar göstərilmədən, yəni məhkumluğun vaxtından əvvəl üzərindən götürülməsi tələbi yerinə yetirilmir. Bildiyiniz kimi, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 517.3-cü maddəsi əsasən, məhkumluğun vaxtından əvvəl götürülməsi məsələsinə cəza çəkmə müəssisəsinin, yəni orqanı rəyi əsasına baxılır. Lakin bunlar heç bir yəni rəyi nəzərə almadan buna baxmırlar. Düzdür, mənim yəni burada iki şansım var. Yəni bəraət almaq şansım var. Yəni məhkumun vaxtından əvvəl üzərindən götürməsi ilə də bağlı şansım var. Bu məsələləri yəni xahiş edirəm bir aydınlıq gətirərdiniz.
Telefon xəttində qalın.
6 ay sizə şərti verdilər, yoxsa necə?
Xeyr, xeyr. Yəni mənim barəmdə olan cəza müddəti Cinayət Məcəlləsi 60-cı maddəsi tətbiq olunmaqla 6 ay endirildi. Və sentyabr ayının 10-undan mart ayının 7-sinə qədər o interval çərçivəsində, yəni cəza müddətinin bitdiyinə görə mən azadlığa buraxıldım. Yəni mart ayının 7-si 2014-cü tarixində.
Cəza müddəti bitdi sizdə.
Bəli, bəli.
İndi məhkumluğu götürmək istəyirsiniz.
İndi məhkumluğu üzərindən götürmək istəyirəm əsaslarla, yəni sübutlarla, dəlillərlə.
Bilirsiniz, bir var məhkumluğun ödənilməsi, bir də məhkumluğun vaxtında götürülməsi.
Bəli, bəli, bəli.
Məhkəmə müraciət eləmişsiniz, məhkəmə qərar çıxardı.
Məhkəmə müraciət etdim, Qətər Rayon Məhkəməsinə müraciət etdim, bəli. 11 avqustu 2000, deməli 14-cü tarixli qərarında, hətta məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı olmadan məhkəmə iclas prosesi getdi. Lakin qərarda göstərilir ki, məhkəmə iclasında, yəni prosesdə dövlət ittihamçısı iştirak edir və mənim ərzəmə hakimdən rədd edilməsi tələbi ilə xahiş irəli sürüb. Heç bir yəni bu hallar yox idi. Bu barədə mən Baş Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdim. Cəza Təyinat Müəssisəsinin rəyi nəzərə alınmalı idi. Yəni onlar bu rəyi nəzərə alınmadılar. Yəni mənim islah olunmam, yəni 3 il müddətin yəni normal olduğunu yəni bildirdilər. Belə də ki, yəni qərarda heç bir əsas göstərmirlər ki, nəyə görə təmin olunmasın. Yəni göstərirlər ki, yəni, təmin ola bilməz. Ancaq göstərmirlər ki, əsas nədir təmin olunmamasına dair.
Biz ancaq sizə deyə bilər ki, bu məhkəmə instansiyalarını tutun, Ali Məhkəmə kimi qalxın. Burada sizin...
Ali Məhkəməyə müraciət eləmişəm. Yəni mənim mənasibdə ikinci bir fakt yəni ortada var. Mən yəni bundan əvvəl müraciət etdim, yəni Azadlıq Radiosu. İkinci bir fakt ortada var ki, mən bu məsələ ilə bağlı, yəni bəraət almaq məsələsi ilə də bağlı. Hansı instansiya məhkəməsinə yəni qəti olaraq müraciət edə bilərəm?
Birincisi, bəraət almaq sizin hüququnuzdur, növbəti instansiya. Yəni Ali Məhkəmə sizin işinizə baxıbsa əgər.
Bəli,
Ali Məhkəmə sizin bəraət xahişinizi baxmayıb, sizə cəzanızı yüngülləşdirib 6 aya endiribsə, artıq bu siz üçün artıq həmin Ali Məhkəmə qərarından Ali Məhkəmənin plenumuna yaxud Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edə bilərdiniz.
Şikayət edə bilərdiniz. Sizdən bir də bir söz soruşmaq istəyirəm, yəni bu mənim çox yəni vacibdir. Müstəntiq yəni istintaqın bitməsi barədə məlumat verməyə bilər yəni tərəflərə.
Müstəntiq istintaqı qutaranda tərəflərə birinci cərə çəkmişə, sonra müttəhimə və müttəhimə və onun vəkilinə xəbər eləyib, işlə tanış olmağa və istintaqın bitməsi haqqında işlə tanış olmağa, axırda da vəsadət yazmağa, ümumiyyətlə işi bitirəndə zərərçəkmiş işlə tanış eləyir, ondan sonra müttəhimi işlə tanış eləyir, ondan sonra da iş bitir, verilir prokurorluğa, ondan sonra da verilir məhkəməyə. Əlbəttə, göndərməlidir, bildirir, çağırmalıdır və o işlə tanış olmalıdır, bəlkə onun vəsadəti var. Bunlar yoxsa, müstəntiq dəfələrlə göndərirsə, müttəhim gəlmirsə, əgər müttəhim azalıqdadırsa və yaxud müttəhimin ola bilir ki, vəkili gəlmir. Belə halda müstəntiqin ixtiyarı var ki, ola bilir ki, bəzi hallarda azalıqda olan müttəhimi, barəsində cinayət işi olan müttəhimin həbs qətimkan tədbirini də dəyişə bilər, məhkəmə vəsadət yaza bilər. Amma elə hallar olar ki, həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz eləmədən, məhkəmənin ixtiyarı var ki, işi tanış eləmədən də məhkəmə versin. Orada sadəcə yazılır ki, dəfələrlə çağırılsa da müttəhim və onun nümayəndəsi vəkili istintaqa gəlmədiyi üçün bu işi göndərirlər deməli məhkəməyə. Məhkəmədə də sizin ixtiyarınız var, hakimdən işi alıb tanış olasınız, vəsadət yazasınız, vəsadət zamanı məhkəmənin hazırlıq iclasından prosesual pozuntu olubsa işi araşdırmanı aparan prokurora qaytarasınız və s. və s.
Bilirsiniz məsələ nədir? Mən hərbi xidmətdə olduğuma görə mənim barəmdə komandanlığın müşahidəsində vermə qəti imkan tədbiri seçilmişdi.
Bəli, bəli.
Bəli. Bu 5 ay istintaq müddətin yəni sonunda yəni müstəntiq mənimlə görüşəcəyini bildirsə də sonradan 3 gün üzərindən 3 gün keçdikdən sonra mən artıq eşidirəm ki, məni məhkəməyə çağırırlar. Yəni mən artıq hərbi mükəlləfiyyətə malik olan bir şəxs idim, yəni həmin zaman. Yəni mən artıq orada bir azadlıqda olan bir şəxs idim ki, yəni mən artıq digərlərin tabiliyyətdə olan bir şəxs idim.
Yox, indi məhkəmənin hazırlığı iclasında bu, yəni məhkəmənin hazırlığı iclasından işi qaytarma olur belə hallarda.
Yəni onlar yəni qaytarmadılar, yəni sözüncü qaytarmadılar.
Qaytarmadılar, hazırlığın qərarından siz şikayət yaza bilərdiniz yuxarı məhkəməsinə. Sizin vəkiliniz olub bu vaxt, sizə hüquq yardım göstəriblərmi?
O mənim hüquq yardım yalnız dövlət tərəfindən, yəni əsgərbi qulluqçu olduğum üçün, əsgər olduğum üçün yalnız məcburi olaraq yəni dövlət tərəfindən.
İndi o keçib, indi siz artıq sizə 6 ay ücretsiz cəzanızı çəkmişsiniz. Məsələ burada sizin, amma bir də deyim, sizin o məhkumluğu vaxtından qabaq məhkəmə tərəfindən götürməsinə əlaqədar sizin əgər işiniz məhkəmə tərəfindən buna deməli ixtiyar verilmirsə, icazə verilmirsə, siz bütün məhkəmə instansiyalarına ta Konstitusiya Məhkəməsinə kimi müraciət edə bilərsiniz.
Aydındır.
Buyuruz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-7742 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqəmiz var hələ irəlidə.
Məhkumluq özü də paqaşatçı olur da müəyyən dövrdən sonra.
Zəng edin və hüquqşünas Cəmal Bağırzadədən hüquq yardımı alın. Hazırda telefon xəttində Xalid bəy gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Xalid bəy, biz dinləyirik sizi.
Salam Məlük.
Buyurun.
Bu mənzilə görə kime biz verməliyik? Belədiyə yoxsa JK, mənzil istismar xidməti?
Qanuna əsasən işləyirsiniz məni.
Bina bəli. Evində yaşayır, həyat evində onda.
Bu JK evləridir?
JK evləridir, bəli.
Qanuna əsasən.
Bu da xüsuslaşdırılmışdır.
Mən bildim. Əmlak vergisini deyirsiniz.
Alo.
Əmlak vergisi.
Əmlak mi? Vergisindən danışırsınız da yəqin ki.
Yəqin elə deyir də, mülkiyyət.
Əmlak vergisidir.
Bəli, ona deyirlər əmlak vergisi. Çünki ev sizin mülkiyyətinizdədirsə, sizin əmlakınızdırsə, onun vergisi əmlak vergisi adlanır. Əmlak vergisi qanunla yerli bələdiyyə yığır, yığmalıdır. Amma yerli bələdiyyələri indi hörmətləri az kifayət qədər olmadığı üçün
nüfuzdar yəni.
Əmlak söhbəti, bilirsiniz, mülkiyyət də əmlakdır, bu yeni demokratik cəmiyyətin atributlarından biridir, bələdiyyə də elə. Amma JK köhnə... Bəli?
Bizdə 3 nəfər pensioner var, təqaüdçü.
O başqa sual
düzdür. Orada da 30 manat güzəst olmalıdır.
Olmalıdır mı?
Bizdə 3 pensioner 90 manat eləyir, bunun necə güzəst olmalıdır?
Harada güzəst olmalıdır, hansı qanunlu? Bizdə
eləyir. Alo.
Bəli, bəli. Hansı qanun əsasən güzəşt olmalıdır?
Hə?
Çox eşitmir kişi.
Zəhmət olmasa, siz deyəsən biraz yaxşı eşitmirsiniz.
Sualı qoydu ki, vergini kimə verək?
Vergini kimə verək? Yəni əmlak vergisini kimə ödəyəsiz? Bu sizi maraqlandırır. Buyurun, konkret deyim.
Onu bələdiyyə yığmalıdır, bələdiyyə.
Bələdiyyə.
JK verməməliyik.
Yox, JK verməməlisən. Amma çox JK-lər alırlar, düzgün eləmirlər.
JK verməyin.
JK də istəyir, bələdiyyə də istəyir.
Yox, bələdiyyə dövlət orqanı deyil, JK dövlət orqanıdır. Siz onu verməlisiniz, yerli özünə idarə orqanı bələdiyyəyə. İndi JK istəyirsə, dava ilə deyilsiniz, verin.
Yox, qanunla...
Bələdiyyə.
Yox, bilmək istəyir, qanunla hara verməlidir. Siz onu bələdiyyəyə verməlisiniz. Bina evində yaşayanlar da bələdiyyəyə verir.
Bəli, yerli vergiləri bələdiyyə yığmalı.
Bələdiyyə.
JK verməyək.
Xeyr, JK verməyin. Gələndə qaytarın geri və deyin ki, biz bələdiyyə ödəyirik. Salamat qalın. Və yenə də telefon xəttində deyəsən... yoxdur, Xəyal bəy telefon xəttindədir. Buyurun. Vəkil ona görə çox yaxın dayanır. Kim mikrofona? Dinləyici eşitmir.
Mən də kişi eşitirəm, ümumiyyətlə. Kişini eşitmir.
Aha, zəhmət olmasa Xəyal bəy birləşdirin. Xəyal bəy, biz sizi dinləyirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində deyil. Zəhmət olmasa təkrar yığardınız. Aha. Və bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Nərgiz yazır ki, salam, doğum haqqında şəhadətnaməni necə ala bilərəm? Birinci övladım olduğu üçün bu haqda məlumatım yoxdur. Buyurun.
Doğum haqqında şəhadətnamə doğum müəssisələrinin verdiyi arayış əsasında qeydiyyat şöbələrindən almaq olar. Müraciət edir, özünün nikah haqqında şahadatlamasını götürür, həyat yoldaşının şəxsiyyət vəsiqəsini götürür, doğum haqqında doğum müəssisəsinin şahadatlamasını götürür və müraciət edir, qeydiyyat. Əgər doğum haqqında müəssisədə, yəni xəstəxanada baş vermirsə, evdə olubsa, belə hallarda olur, onda özü artıq...
Aqlaşdırılır falan.
Yox, aqlaşdırılır. Artıq məhkəmə müraciət edir. Doğum faktını müəyyən edir. Əlbəttə ki, Zaksdan atqaz almalıdır.
Zaksdan imtina alıb, o imtina əsasında məhkəmə müraciət etməlidir. Əgər doğuş evdə keçirilibsə və Xəyal bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Axşam xeyir xanım.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Xanımdan sözüm hüquqçunun azadı. Mən aləmdən boşanmışam xanım.
Davam edin və hüquqşünası ünvanlayın sualı, buyurun.
Mən aləmdən boşanmışam, elə bir ki, mənim evim var idi, evimi də vermişəm, evi böldürməmişəm. 2012-ci ildə mən aləmdən boşanmışam 2 uşaqla. Məhkəmədə mə ayda aliment çatıb 144 man. Mən özüm bu dəqiqəm Bakı şəhərində yaşayıram, kiriyə yaşayıram. Mən öz torpağım, evimi də vermişəm yoldaşıma da, bu birinci yoldaşıma. Ha, indi bunlar da əl təmir, gündə məhkəmə, nə bilim cəmə, cəqozlaşın Azərbaycanı tərk edə bilmərəm də. Ayda da mən hər ay aliment göndərirəm, 50 manata gücüm çatır. Nəyə görə? Mən ev pulu verirəm ayda 150 manat kirə. Özüm də fəhləşdirəm.
Yenə
ailəliyəm, bir uşağım var bu ikinci yoldaşımla. Mən indi nətər eləyə bilərəm ki, bu aliment azalsın da.
Alimentin məbləğinin azaldılması nə əlaqədar? Siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Məhkəmənin ixtiyarı var alimentin məbləğini azaltsın və yaxud eşidirsiniz?
Eşidirəm, eşidirəm.
Azaltsın və yaxud ümumiyyətlə alimenti aradan götürsün. Bunun üçün əsas olmalıdır. Bunun üçün müraciət
edirəm. Əsas səndə mən hər bir şeyimi verirəm. Mən pay torpağımı da verirəm.
Ola bilər, Cəmal bəy.
Qulaq asın. Mən sizin danışığınızdan belə gördüm ki, siz alimenti vaxtı-vaxtında tam həcmdə vermədiyiniz üçün məhkəmə icraçısı sizi xaricə çıxmağı dayandırıb, məhdudlaşdırıb, düzdür?
Düzdür.
Borcunuz yığılıb, nə qədər yığılıb?
Yo, mən borcum dəyəndə heç borcum yoxdur. Mən borcum, borca görə yox. Mən prosto hər ay 50 manat pul göndərirəm. Hər ay göndərirəm.
Sizin nəyə görə xaricə çıxışınızı niyə məhdudlaşdırıblar? Yəqin səbəb var ki, bunu ediblər.
Götürür, bu birinci yoldaşım götürür, zəng vurur 102-yə. Ondan sonra ki, bu məhkəmə icraçılarda mənə axtarışa veriblər. Mən də getdim, dedim, mən qaçmamışam, eləməmişam, mən burada 100 manat qaymışam, teklər də durur məndə. Dostum, mən o 144 manatı da ayda ödəyərəm. Belə ödəyərəm ki, mən kirə verirəm. Bu adam işıq puludur, qaz puludur, heç nə vermir də. Ayda da 50 manatı göndərirəm.
Bir dəqiqə, mən sizə bir dənə məsləhət verim. Siz istəyirsiniz, öz hüququnuzu biləsiniz, düzdür?
Bəli.
Alimentin azalması nə qədər, bayaq dedim. Borcunuz yığılıbsa, borcu yığıldığı üçün məhkəmə icraçısı da, sizin yoldaşınız daim zəng gəlir, şikayət edir, məhkəmə icraçısı da sizin yığılmış borclarınızı istəyir. Borcları istəyəndə də hər hansı bir borclu haqqında inzibati tədbirlər görürlər. Məsələn, xaricə gediş-gəlişini məhdudlaşdırmaq, inzibati qaydada cərimələndirmək, inzibati həbs və s. və s. Əgər siz verə bilmirsinizsə, 75 manat hər uşağa görə, məncə 70 manatı da, burada heç kimin günahı yoxdur. Artıq məhkəmə qət edib ki, siz bunu verməlisiniz. Çünki Azərbaycan Respublikasında hətta işləməyənlər şəxs üçün bir uşağa görə 103 manatdır. İki uşağa görə 266 manatdır. Sizə 140 manatdır. Bu, ən yaşayış minimumdur. Bu, o minimumdur ki, uşaq səhərəcən salama çıxa bilsin. Da bundan o yana yoxdur. Siz də ata kimi onu verə bilmirsinizsə, artıq heç bir məhkəmə, heç
amma
bir...
Amma bu adam əgər mülkü, əmlakı...
Yox, mən bir dədə mən...
Nəxli nədir?
Yoxdur,
heç bir əlaqəsi yoxdur.
Mən ömrünü vermişəm ona.
Uşaq, evi, mülkü verib arvada.
Mülkün bölgüsünü tələb edə bilər.
Əlbəttə tələb edə bilər. Bir işin incəliyinə kimi bilmirik.
Bax, siz indi kirayədə qalırsınız, əmlakı da vermişsiniz qadına, keçmiş həyat
yoldaşınıza. Hər bir şeyimi vermişəm.
Siz indi deyirsiniz ki, mən kirayədə qalıram, kirayə haqqı ödəyirəm və ona görə də alimenti ödəyə bilmirəm.
Ona görə də çatdıra bilmirəm, də fərləşdirəm. Amma hər ay 50 manat, 60 manat, 100 manat göndərirəm.
Bircə dəqiqə, siz də eləyə bilərsiniz ki, əmlak bölgüsünü tələb edə bilərsiniz, sizin payınızı düşəni alıb orada yaşaya bilərsiniz və kirayə haqqını verdiyinizi də aliment kimi ödəyə bilərsiniz. Yəni
yox, mümkün de öyle, bir vəkil kimdir, bir hüquqşünas kimi deyirəm de, vətəndaş kimi deyirəm. Bu 50 manat verir, 50 manat iki uşağı saxlamaq mümkün deyil. Başa düşürəm, onun imkanı yoxdur. Nubadım ikinci verilənib, kirədə qalır.
Birisi necədir, bunun əmlakı var da qadında.
Əmlak
bir dəqiqə, bir dəqiqə olar.
Əmlakın bölümünü tələb edə bilər.
İşıq pulu vermir o qadın. Qaz pulu vermir, su pulu vermir, hazır evdə kirə vermir, bir şey vermir.
Onun
hökumətdən pul alırlar, onu da alır o.
Bilirsiniz nə tərdir sizə? Siz əgər o əmlakı nəyisə vermişsiniz qadına, indi bir
hər şey vermişəm.
Nə vermişsiniz məsələn?
Bana sahə torpağım var, 60 sot.
60 sot, verdin ona. Sənkidir, ikinizi nedir?
Mənimkidir, mənim adım adı, ev də mənim adım adı.
Ev, hamısı
bağışladın. Onu da vermişəm.
Bağışladın ona. Bağışladın mı?
Hökumətdən çörək pulu alıram, onu da vermişəm.
İndi siz belə elin də, sadəcə olaraq bu aliment elə bir məsələdir ki, siz götürün öz əmlaklarınızı geri tələb eləyin. Bu arvadla oturub söhbət eləyin. Çünki məhkəmə qətnaməsi icra olunmalıdır. Onu artıq arvad da heç kim də heç kim ona maneçilik törədə bilməz. Konkret məhkəmə müəyyənləşdiribsə siz onu verməlisiniz. Yenə bayaq söhbətimin əvvəlində dedim ki, siz alimentin miqdarını aşağı eləmək üçün siz məhkəməyə müraciət edib göstərməlisiniz ki, mənim də bir uşağım var, xahiş edirəm onu azaldın. Ola bilər ki, məhkəmə azaltdı, ola bilər ki, tamam ləğv elədi. Sizin bizə müraciətiniz və bizim sizə əsaslı cavabınız belədir. O ki, sizə arvada nə qaldı, arvada qaldı. Uşaq səhərə kim nəsə yeməlidir axı, torpağı yiyə bilmir axı. Başa düşürsünüz. Siz uşaqla valideyn münasibətindəsiniz. Arvadla ər-arvad münasibətindəsiniz. Mülkiyyət münasibəti bambaşqa şeydir. Bu aliment onun üçün ki, bayaq dedim, uşaq səhərəcən salama çıxsın. İndi o 70 neçə manatdır, uşağa verməlisiniz. Vermirsinizsə, məhkəmə qətnamə çıxardımsa, bunu heç kim artıq ləğv edə bilməz. Yenə məhkəmə onu azalda bilər, amma inanmıram ki, azalsın. Çünki Azərbaycanda hər uşağa görə minimum 103 manatdır.
Siz neçə uşağı?
İndi arvad istəsə məhkəməyə. İndi bir dəqiqə.
Mən bir uşağım var.
Mənə qulaq asın. Arvad istəsə, arvad hələ yaxşı adamdır. İstəsə məhkəmə sizi verib onu qaldırır 206 manata.
Niyə? Bir uşaqdır.
Bəli, iki uşaqdır bunda. Qaldıra bilər.
Yəni,
çünki
məhkəməyə müraciət etməlisiniz, kifayət qədər
əsaslandırmalısınız. Bir az bu məsələni şişirtməyin. Oradan buradan pul tapın verin. Yoxsa arvad məhkəmə müraciət edib qaldıracaq onu. Qanunla qaldıracaq, ha, qanunla.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və İlkin bəy telefon xəttindədir. Bu sonuncu dinləyici olsun, efirə qoşulan. Bir iki sual oxuyub yekunlaşdıracaq. İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Kişi qorxdu, indi gedib də səsini çıxarmayacaq.
Salam, xoş gördüm.
Aha, buyurun, hüquqşünas sizi dinləyir, buyurun.
Salam bir də. Mən problemim, yəni bu ailə hüquqla bağlıdır. Orada yazdığım kimi, biraz ailədə atadan, anadan razılığı olmadan mən ailə həyatı qurdum.
Ailə qurmuşsunuz,
yəni, bəli. Və artıq 8-9 aydır ki, evliyəm, özüm-özümə.
Biraz bəkdən danışın, eşitmirəm mən.
Yəni, 8 aydır ki, artıq evliyəm. Yəni, özüm-özümə toylədim, ailə mənim yanımda olmadı. Yəni, özüm indi ayrıca kirayədə qalıram. Və də maraqlanmaq istədiyim o ki, ailə hüququ, yəni mənim ailəmdə hüququm varmı? Atam məni, yəni oğluqdan çıxartdı, çıxartmadı. Mənim atamdan nə isə istəməyə və ya da mənim onlara söz haqqım, necə deyərlər, və ya nə isə mənə bir miras kimi belə bir şey ola bilərmi? Yəni, bu hüquq barədə, bu barədə.
Neçə yaşınız var indi?
İndi mənim 26.
Əgər sizin ata evində öz adınıza heç nə yoxsa, sizə indi heç nə düşmür. Bu bir. İkincisi də ki, sizin ailədən kənar yaşamağınız, atanızın sizə qarşı qəzəbli olması, sizdən küsməsi atanıza ixtiyar vermir ki, ümumiyyətlə qanunda belə şey yoxdur, övladlıqdan çıxartma. Qanunda atalıqdan məhrum eləmə və o da gecdir artıq, çünki 26 yaşınız var. O vaxt siz bərəsi ola bilərsiniz ki, atanız, ananız köçsü həyatdan və onların mirası qalsın, onda siz gəlib deyə bilərsiniz ki, artıq bunun bir üzü mənimdir. İndi atanızdan siz heç nə istə bilməzsiniz, atanız istəsə sizə heç nə verməz, heç sizə yaxın da buraxmaz, heç sizə ümumiyyətlə evinə də buraxmaz. Çünki o mülkiyyətçidir.
Əgər orada qeydiyyatdadırsa,
atanız sizin,
əgər o evdə yaşayış qeydiyyatında,
o başqa məsələdir. Atanız sizi, atanızın siz, bir dəqiqə, atanızın sizin, mən ətraflı danışıram siz üçün, bizim praktikadır, gündəlik işimizdir bu.
Buyurun, buyurun.
Atanızın sizin qarşınızda məsuliyyəti borcu 18 yaşa qədərdir. İndi siz əgər orada hüququnuz varsa, qeydiyyatdə varsınızsa, yəni yaşama hüququ, məhkəmə müraciət edib köçə bilərsiniz, amma siz yollaşınız yox. Qeydiyyatınız varsa, əgər qeydiyyatınız yoxsa, indi kəndi yeridirsə, orada qeydiyyat söhbəti biraz başqa məsələdir. Yox, mülkiyyətiniz varsa, əgər sizin pay torpağınız varsa, atanızdan bir yerdə rayon yeridirsə, onu da hələ belə bilərsiniz. Əgər heç bir hüququnuz yoxsa, ata əmlakına, ata mülkiyyətinə sizin heç bir ixtiyarınız yoxdur. Ata deyəndə artıq siz bambaşqa yaxın qohumlarsınız. Ata oğul söhbəti olur 18 yaşa qədər. Ondan sonra yaxın qohum kimi, qanunda bu yaxın qohum kimi adlanır. Ha, belə.
Bəli,
bəli. İşte, çox yaxşı haldır ki, özünüzə toy eləmişsiniz, özünüz qız bəyənmişsiniz. Bu xoşbəxtlidir. İndi ələ verir. Yəni, müstəqillik ən yaxşı şeydir. Niye siz de kapaz vursunlar ki, ifademe göre üzü istedim ki, sana toy elədim, sana kız aldım, sen pisi. Emel'e başladı, canın sağ, eliz ayağınız var, birbirinizi sevirsiniz, bence elə gəlir 8 aydır, gedin yaşayın.
Ben çok sağ olun, Allah köməriniz olsun.
Adete göre, siz ne vaxt ayda qurmuşsunuz?
Ardısı mayın 24'dür.
Ha, inşallah növbəti mayın 24'ündə siz atanız gelir evlərinə dəvət edəcəklər qonaq qismində. Çünki bizim yazılmamış qayda qanunlarımız.
Yəni deməyim odur ki, qardaş, atam qalına daha göz tikmək daha bizim mentalitetdən çıxmalıdır.
Mən yəni onu da bəlirtmək istəyirəm ki, mən heç nə istəmirəm.
İstəmirəm.
Sadəcə mənim bir dənə ev baxımından, yəni kirayə qalmaqdır, yaşamaqdır.
İstəsən,
əsas istənilər
odur. İstəsən o da olar. Çünki atanız bunu vaxtında elib öz üçün siz eləyin. Siz de atanız kim olun, atanızı oğlu diyorsunuz. Çalışın, vuruşun, oturun fikirləşin. Boş torpaqlar var Salyanda, gidin oraya becerdin. Keşli çekin orada, udabrını verin, kirayə götürün. İki tane Çinli olsa, Çinli olsa.
Zamanı 3 dakika kaldı vaxtımızda. Çok sağ olun. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim size zəng etdiyinizə görə. Cəmal Bey, keşli şehri deyil, bura hüquq məsələsi.
Salyan aldı yadıma düşdü, mənim başım çıxmıyor. Oralarda mən keçirəm, ona görəm.
Aha, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon zənglərini dayandıraq, artıq hüquqşünasımız keşişdən danışırsa, deməli verilişin sonuna yaxınlaşır. Və mən 2-3 sual oxumaq istəyirəm. Belə bir sual var. Eldar yazır ki, problemim internet kafe ilə bağlıdır, daha doğrusu polis ilə bağlıdır. Əvvəla bilmək istəyirəm ki, gecə 12-dən sonra internet kafelərin fəaliyyəti dövlət tərəfindən konkret qadağa olunub mu? Yoxsa ki, istisna hallarda işləməlidir. Qeyd edim ki, bəhs etdiyim internet kafedə bütün qaydalara tam əməl olunur. Yəni, məktəb zamanı və gecə saat 22-dən sonra az yaşlı uşaqlar, 18 yaşına çatmamış gənclər içəri buraxılmır, siqaret, içki icazə verilmir, porno saytlara giriş blok edilib və s. Ümumiyyətlə, bu sualımla bağlı tam məlumat almaq istəyirəm. Yəni, gecə, axşam saat 12-dən sonra var mı belə bir qadağa bilmək istəyir? Görünür, narahat edirlər onu.
Söhbət qadağadan getmir. Bu qadağanı yaradan səbəblər, o da ictimai asayişin pozulmasından söhbət gedir.
Amma burada sad alır.
Yəni polis, bəli. Polis bilavasitə, polisin sənəti, onun vəzifəsi ictimai asayişi qorumaq və cinayətkarlıqla mübarizə aparmaqdır. Polis əgər görürsə ki, yüksək təhlükə mənbəyi kimi həmən o internet klub təyinatı üzrə istifadə edilmir, hayqü edilir, qonşular narahatdır. Artıq 11-dən sonra polis səhərəcən həmən yerlərə reyd keçirməli və qayda qanunu əməl olunması ilə əlaqədar. Düzdür, polisin ixtiyarı yoxdur ki, belə halda, əgər sakitçilikdirsə, olan kimsə yatmırsa səhərəcən, vaxtını keçirmək üçün interkluba gedirsə, gecə barlarına gedirsə, sakitçiliklə ictimai asayiş pozulmursa, polisin ixtiyarı yoxdur, belə hallarda girişsin, qarışsın və öz vəzifə həddini aşsın.
Nə etməlidir? Bax, bunu qarşısını almaq üçün nə etməlidir?
Polisin hərəkətləri qanunsuzdursa, polis öz vəzifə həddini aşırsa, vəzifəsindən sui-istifadə edirsə, bu barada müraciət edilməlidir. Rayon prokurorluğuna, polis idarəsinin rəisinə, Daxili İşlər Nazirliyinə aidiyyət üzrə müraciət edib, həmən polisin hərəkətlərinin araşdırmasını tələb edə bilər.
Deyəsən, sonuncu sualdır. Və belə bir sual, 12 sot torpağa şəhadətnaməm var, həmən sahədə ev tikdirmişəm. Evi necə sənədləşdirə bilərəm? Buyurun.
Sənədləşdirmək deyəndə ki, artıq sənədi vardır evi. Evi necə sənədləşdirmək lazımdır?
Ev tikib artıq.
Ev tikib, bunun üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarını müraciət edib, layihə smetə sənədləri tərtib olunmalıdır, tex pasportu zakaz olunmalıdır, sifariş olunmalıdır. Ondan sonra həmən torpağa şəhadətnamə varsa, o şəhadətnamə azdır. Onun üçün kadastr xəritəsi alıb təzədən çıxarış almaq lazımdır. Tam mülkiyyətə keçmək üçün o şəhadətnaməni çıxarışa verir. Çıxarışını əvəz eləmək lazım. Çıxarışı da dövlət əmlakının, deməli, dövlət reyestri idarəsi verir. Evin sənədləşdirməsi çıxarışdan asılıdır. Artıq şəhadətnamə mülkiyyət hüququ verir. Amma akt da, dövlət aktı da mülkiyyət hüququ verir. Lakin çıxarış, onun mülkiyyətini dövlət qeydiyyatına salır. Torpaq qeydiyyatından dövlət qeydiyyatına salır reyestr idarəsində. Evin tikilməsi üçün dövlət layihə smetə lazımdır tələb olmaq, texpasport tərtib eləmək, bundan sonra da ona da çıxarış almaq lazımdır. Torpağa da çıxarış, çünki torpağa çıxarış varsa evə də çıxarış verilməlidir. Əks halda, bunlar varsa, bunlara imtina edilirsə, məhkəmə qaydasında evə çıxarış almaq olar.
Artıq məhkəmə yolu ilə bunu etmək lazımdır.
Son nəticədə.
İddianı kimə qarşı qaldırmaq lazımdır?
İddianı
hansı quruma qarşı?
Hansı qurum ki ona çıxarış vermirsə ona qarşı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadını dinləyirdiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən etdim. Esmira Cavadova və suallarınızı isə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandırdı. 012-436-7741 hər gün xidmətinizdədir. Səhərdən axşama, axşamdan səhərə dək. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, fikirlərinizi bildirin, əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlayım və şikayətlərinizi dinləyim, araşdırım. Hər cümə axşamı axşam saat 10-da efirdən qaynar xət verişindən səsləndirim. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməli. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə. Şəffaflıq.
Şeffaflık insanlarda hükümete inam yaradır.
Cemiyette inam artır. İnam artır ki Azerbaycan cemiyeti bu yaralardan sağlayacak.
Ve en vacil mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi. Şeffaflık.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asında. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləşir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki.